Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, dnes máme štvrtok, 16. apríl roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Dana a Danica. Opäť pohľad do histórie. V tento deň v roku 1909 zomrel v Piešťanoch podnikateľ v kúpeľníctve Alexander Winter, ktorý v rokoch 1893 až 1894 dal postaviť kúpeľnú dvoranu, zrekonštruovať hotel a napoleonské kúpele. Zriadil sanatórium pre chudobnejších pacientov pro labore a v roku 1898 dal postaviť kúpele Františka Jozefa. V roku 1969 začala svoje účinkovanie štátna filharmónia Košice a v roku 2003 prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster a predseda vlády Mikuláš Dzurinda v gréckych Aténach podpísali zmluvu o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie. Čo nás dnes čaká, pokračuje schôdza Národnej rady od 9. Pellegrini rokuje so zástupcami samospráv a v Levoči otvoria výstavu Donatelovej busty, pretože je vzácna. Aktuálna informácia z okolia Bystrice, Banskej. Bežca ráno na vrchu Urpín napadol medveď. Mužovi sa podarilo utiecť. Podľa polície utrpel zranenia v oblasti hrudníka. Na miesto smeruje zásahový tím, ktorý bude lokalitu monitorovať. Peter Pellegrini odmieta, že by žiadal influencerov, aby mu vyjadrili podporu pred prezidentskými voľbami. Žiadnemu influencerovi ani influencerke som nezaplatil žiadne peniaze. Priečilo by sa mi to, tvrdí prezident. Zuzana Plačkovú priamo nespomína, vo videu ju nazýva pani influencerkou. Plačková predtým povedala, že Filipovi Jovaničovi alias Jovinečkovi neponúkala 30 000, ako on tvrdí, ale len 10 000 eur. Jovinečko ponuku odmietol. V dnešnej mediálnej dobe, keď si každý môže povedať, čo chce, všetko sa berie okamžite za fakt, sa pravda dokazuje ťažko. Hovorí prezident, vo videu podotýka, že verí, že policajné vyšetrovanie, ktoré preveruje podozrenie z nelegálneho financovania jeho kampane, bude pokračovať a ukáže sa pravda. Absolútne sa tomu nebránim. Maďarské voľby nám nevyslali žiadny signál, tvrdí minister obrany Robert Kaliňák. Okolnosti víťazstva Pítra Maďara sú podľa neho neprenositeľné a neočakáva obrat o 180 stupňov. Radi by ste generalizovali niečo, čo nie je generalizovateľné. Rovnako podľa neho nevyslali Slovensku žiadny signál ani jesenné voľby v Česku, kde vyhral Ficov spojenec Babiš, ani posledné voľby v Rakúsku, kde najviac hlasov získala krajná pravica. Aj Píter Maďar je podobne ako Viktor Orbán konzervatívny politik. Vo voľbách išlo len o ich mocenský súboj, tvrdí minister. Ani prípadné odblokovanie pôžičky Ukrajine podľa Kaliňáka nebude znamenať zásadný zlom v maďarskej zahraničnej politike. Pri Kaliňákovi ešte ostaneme. Minister obrany potvrdil, že ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi nedávali ponuku na členstvo v strane Smer. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády v reakcii na to, že Tarabu neprijali za člena Slovenskej národnej strany. My sa nesnažíme rokovať za niekoho chrbtom, takže určite nie, táto informácia ma prekvapila. Nemali sme čas o nej ešte podebatovať. Pána Tarabu považujem za pridanú hodnotu tejto vlády. Ako podpredseda vlády mám na veci veľakrát jasný postoj a má aj výsledky vo svojej činnosti, konštatoval Kaliňák. Podotkol, že Taraba musí čeliť aj kritike. Kritizovaný je každý, kto sa snaží niečo tvoriť. Napríklad v jeho prípade je to otázka Málinca, ktorý môže byť výrazným rozvojovým projektom Slovenska. Ak by sme chceli zostať v tejto spiatočníckej nálade a nepostaviť na Slovensku nič, tak z toho zostane skanzen, uzavrel. Ministerstvo hospodárstva pod vedením ministerky Denisy Sakovej odmieta tvrdenia o zrušení energopomoci a zdôrazňuje, že podpora pokračuje aj v roku 2026 bez prerušenia. Program je schválený zákonom a týka sa približne 90% domácností na Slovensku. Pomoc poskytujú buď formou nižších cien energií priamo vo faktúrach alebo cez energopoukážky pri dodávkach tepla. Rezort zároveň pristúpil k častejšiemu prehodnocovaniu nároku, a to dvakrát ročne. Dôvodom je aktualizácia údajov o obyvateľoch a odberných miestach, čo predstavuje rozsiahly technický proces zahŕňajúci milióny dát. Ministerstvo aktuálne finalizuje spracovanie údajov, ktoré majú byť dostupné do konca apríla. Pre väčšinu domácností sa nič nemení a pomoc budú dostávať automaticky bez potreby žiadosti. Rezort zároveň kritizuje šírenie nepravdivých informácií, ktoré podľa neho zbytočne zvyšujú obavy verejnosti. No a parlament posunul do druhého čítania novelu, ktorá má upraviť prideľovanie sadzieb cien elektriny a plynu. Konkrétne chce eliminovať podnikateľov, ktorí sú u dodávateľov evidovaní ako domácnosť. Takéto odberné miesto teraz dostáva energopomoc, aj keď by na ňu nemalo mať nárok. Pomoc je totiž určená iba domácnostiam. Za návrh hlasovalo 78 poslancov. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar odmietol komentovať, či sa dostal k vyšetrovaciemu spisu z augustovej autonehody skôr, než to umožňuje zákon. Keď to zverejnil denník N a pán Harkabus, tak to bude asi pravda, uviedol ironicky v reakcii na rozhovor s advokátom, ktorý zastupuje vodiča z druhého auta. Poliaci chcú dostávať D1 medzi Bratislavou a Košicami. O zákazku na jej poslednú nerozostávanú časť medzi Turanmi a Hubovou má záujem aj poľský Budimex. V prípade výhry v tendri zvažuje použiť špeciálny raziaci stroj, aké sa vyrábajú v Číne. Sekcia Euromordor. Európska únia varovala členské štáty, že pokračovanie konfliktu s Iránom môže viesť k dlhodobému šoku na energetických trhoch a vynútiť obmedzenie spotreby palív. Globálne dodávky energií sú ovplyvnené najmä uzavretím Hormuzského prielivu, cez ktorý bežne prechádza približne 20% svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu. Európa zatiaľ nečelí nedostatku, no čelí rastúcim cenám a objavujú sa varovania pred možným nedostatkom leteckého paliva v najbližších týždňoch. Európska komisia pracuje s dvoma scenármi vývoja. V prípade udržania prímeria a zrušenia blokády by sa dodávky mohli obnoviť v priebehu niekoľkých mesiacov a ceny by začali klesať. Naopak, pri pokračovaní napätia hrozí dlhodobý výpadok dodávok, prudké zdražovanie a následné obmedzovanie spotreby. Takýto vývoj by mohol skomplikovať naplňanie zásob plynu pred zimou a spôsobiť lokálne nedostatky palív. Komisia preto pripravuje opatrenia na zmiernenie dopadov. Vrátane, počúvajte pozorne, podpory čistejších technológií a znižovania závislosti od fosílnych palív. Viktor Orbán sa nezúčastní samitu EÚ na Cypre. Zrejme ho zastupí Robert Fico, píše Politico. Na budúco týždňovom samite majú lídri rokovať o Blízkom východe či o 7-ročnom rozpočte EÚ. Vládna strana Fidesz utrpela v nedeľnejších parlamentných voľbách prehru. Končí po 16 rokoch pôsobenia Orbána vo funkcii premiéra. V tej bude približne ešte mesiac. Pôvodne sa mal zúčastniť na dvojdňovom samite naplánovanom na 23. a 24. apríla, ale podľa zdroja magazínu tento samit vynechá. Na základe pravidel rady pre Orbána na stretnutí bude zastupovať líder iného členského štátu. Túto úlohu pravdepodobne prevezme jeho spojenec Robert Fico, píše Politico. He, mysleli ste si v opozícii, že Orbán odíde, nastúpi Maďar a začne pršať ružové víno a padať do húb pečené holuby? Asi nie. Budúci maďarský premiér Peter Maďar pozval Netanyahua do Budapešti na oslavy 70. výročia povstania. Izraelský premiér reagoval pozitívne, navrhol aj usporiadať spoločné rokovania vlád oboch krajín v Jeruzaleme. Vrelý úvodný rozhovor, ako telefonát s Maďarom charakterizoval úrad izraelského premiéra, sa uskutočnil 3 dni potom, čo strana Tisa v parlamentných voľbách vyhrala. Maďarovo pozvanie svedčí o tom, že je pripravený privítať Netanyahua ako hostia v Maďarsku, hoci v pondelok sľúbil, že sa Maďarsko opäť stane členom Medzinárodného trestného súdu, ktorý mimochodom na Netanyahua vydal zatýkač pre obvinenia zo spáchania vojnových zločinov v pásme Gazy. Rakúska rozpočtová rada vyzýva vládu na dodatočné úspory. Podľa nej musí ušetriť viac, než plánovala. Rada tvrdí, že na stlačenie deficitu na 3,5% HDP sú v roku 2027 potrebné dodatočné opatrenia za 4,5 miliardy eur. Rozpočtová rada očakáva v tomto roku rozpočtový schodok vo výške 4% a v roku 2027 4,1%. Do roku 2028 tak bude potrebná ďalšia konsolidácia, aby bolo možné ukončiť procedúru nadmerného deficitu, ktorú vedie Európska únia voči Rakúsku. No a to Rakúšania nemali Matoviča s Hegerom, že? Portugalsko odmieta myšlienku vytvorenia samostatnej európskej armády a namiesto toho chce posilňovať svoje ozbrojené sily v rámci NATO, uviedol to minister obrany. Krajina sa tak odlišuje od postoja susedného Španielska. Melo zdôraznil, že Portugalsko je zakladajúcim členom aliancie a Spojené štáty považuje za kľúčového partnera. Podľa neho je potrebné investovať do vlastnej armády tak, aby bola schopná plniť úlohy v rámci NATO. Debata o európskej armáde sa zintenzívnila pre neistotu týkajúcu sa záväzkov USA voči európskej bezpečnosti. Španielsko preto presadzuje vznik spoločných ozbrojených síl ako odstrašujúceho prvku. Čína označila tvrdenie Spojených štátov o vojenskom tlaku na Tajvan za skreslené a motivované zlými úmyslami. Uviedol to hovorca čínskeho úradu pre záležitosti Tajvanu Chen Pinhua. Americká strana podľa neho opakovane hovorí o tzv. Hrozbe z Číny, čím skresľuje fakty. Zdôraznil, že otázka Tajvanu je vnútornou záležitosťou Číny a nepripúšťa zásahy zvonku. Zároveň vyzval Spojené štáty, aby k tejto téme pristupovali opatrne. Čína v poslednom období zintenzívnila vojenskú aktivitu v okolí ostrova vrátane vojenských cvičení. Tajvan, ktorý má demokratickú vládu, však odmieta nároky Pekingu na suverenitu. Čínske vedenie zdôrazňuje, že uprednostňuje mierové zjednotenie, hoci nevylučuje použitie sily. Tajvan trvá na tom, že o jeho budúcnosti môžu rozhodnúť len jeho obyvatelia, pričom prezident Lai Ching-te odmieta akékoľvek nároky Pekingu. Obľúbená sekcia posledných týždňov, mesiacov a rokov, USA a Trump. Republikánmi ovládaný Senát zamietol ďalší pokus demokratov zastaviť vojnu s Iránom. Návrh rezolúcie požadoval stiahnutie amerických vojsk z konfliktu dovtedy, kým kongres neschváli ďalšie vojenské kroky. Vojna Spojených štátov proti Iránu je podľa Donalda Trumpa takmer na konci. Zopakoval, že Teherán si praje mierovú dohodu. Listom takisto požiadal Čínu, aby Iránu nedodávala zbrane. Xi Jinping mu povedal, že to tak nerobia. Vojna s Iránom je už skoro na konci, pokračoval Trump. Boli na ceste k tomu, aby ovládli Blízky východ a my sme ich zastavili. Hovorí s tým, že sa neočakávali útoky na okolité krajiny v Perskom zálive. Irán pohrozil aj blokádou Červeného mora, pokiaľ Spojené štáty neukončia blokádu jeho prístavov. Irán pri Červenom mori neleží a zasiahnutá môžu len proiránski husijovskí povstalci, ktorí ovládajú časť Jemenu. Na lode už v minulosti útočili. Spojené štáty pristúpili k blokáde po neúspešných víkendových mierových rozhovoroch v Islamabáde, ktoré sa konali potom, čo Spojené štáty a Irán sa zhodli na dvojtýždňovom prímeri. Jednou z amerických požiadaviek bolo aj okamžité a bezpodmienečné znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Plavbu prielivom obmedzuje Teherán už od začiatka marca v reakcii na izraelsko-americké údery. Verejne prístupné údaje o námornej doprave ukazujú, že v útorok niekoľko iránskych plavidiel napriek blokáde prielivom preplávalo. Irán žiada od 5 arabských štátov vojnové reparácie, pretože z ich územia Spojené štáty viedli útoky. Predbežné škody odhaduje na 270 miliárd dolárov. Irán zároveň potvrdil, že so Spojenými štátmi naďalej cez sprostredkovateľa komunikuje. Podľa libanonskej stanice Al-Mayadin sa iránska požiadavka týka Bahrajnu, Saudskej Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátov a Jordánska, kde majú Spojené štáty svoje základne. Odhadovanú čiastku oznámila hovorkyňa vlády v útorkovom rozhovore s ruskou agentúrou RIA Novosti, bez toho, aby spomenula podrobnosti v súvislosti so škodami. Otázku podľa nej preberali pri iránsko-amerických mierových rozhovoroch v Islamabáde. Donald Trump na internete zdieľal ďalší obrázok vytvorený umelou inteligenciou a zase s náboženskou tematikou. Tentokrát ho objíma Ježiš. Prezident Spojených štátov pred 2 dňami zverejnil obrázok, na ktorom v bielom rúchu lieči chorého človeka a štylizoval sa ako Ježiš, čo vyvolalo kritiku aj od jeho stúpencov. Na novom obrázku, ktorý Trump zdieľal cez svoju sociálnu sieť, je republikánsky prezident vyobrazený za mikrofónom stojaci so zatvorenými očami v objatí Krista. V opise pôvodného príspevku používateľa Irish for Trump sa uvádza: nikdy som nebol príliš nábožensky založený muž, ale nezdá sa vám, že odhalením všetkých tých satanistických démonických netvorov obetujúcich deti Boh možno hrá svoju Trumpovú kartu? Koniec hlásenia. Rusko varovalo Európu pred dodávkami útočných dronov Ukrajine. Súčasťou ukrajinskej obrany sú aj nálety dronov hlboko do ruského územia. Tie mieria najmä na ropné terminály s cieľom obmedziť Moskve príjmy z vývozu ropy a plynu. Významné zvýšenie dodávok dronov Kyjevu cez financovanie ukrajinských a spoločných podnikov v európskych krajinách môže podľa ruského ministerstva obrany viesť k nepredvídateľným následkom a prudkej eskalácii na celom kontinente. Namiesto posilňovania bezpečnosti európskych štátov činy európskych lídrov stále viac vťahujú tieto krajiny do vojny s Ruskom, tvrdí Moskva, podľa ktorej by európska verejnosť mala pochopiť skutočné príčiny hrozieb pre svoju bezpečnosť. Pobočky ukrajinských podnikov, ktoré vyrábajú drony, sa nachádzajú v Británii, v Česku, Dánsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Holandsku, ale aj v Poľsku. Americká vláda považuje ukončenie podpory pre Kyjev za úspech. Viceprezident Spojených štátov J.D. Vance vyhlásil, že zastavenie financovania Ukrajiny patrí medzi úspechy administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to na podujatí organizácie Turning Point v USA v štáte Georgia. Vance pripomenul situáciu, keď ho konfrontoval Američan ukrajinského pôvodu pre jeho výzvy na ukončenie podpory pre Kyjev. Zdôraznil, že na svojom postoji nadalej trvá a rozhodnutie administratívy o zmene kurzu považuje za jedno z najdôležitejších. Spojené štáty podľa neho odkázali Európe, že ak chce podporovať Ukrajinu, môže nakupovať zbrane. No Washington ich už nebude financovať ani dodávať. Ide pritom o výrazný odklon od predchádzajúcej politiky, keďže Spojené štáty patrili medzi hlavných podporovateľov Ukrajiny. A keď už sa bavíme o Ukrajine, generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte vyhlásil, že aliancia dokáže ešte do konca roka zabezpečiť financovanie vojenskej pomoci Ukrajine prostredníctvom mechanizmu PURL. Po stretnutí kontaktnej skupiny v Berlíne priznal, že rozdelenie záťaže medzi členskými štátmi je stále nerovnomerné, no podľa jeho slov sa situácia postupne zlepšuje. Podporu Ukrajine označil za spoločnú prioritu na oboch stranách Atlantiku. Talianska premiérka Meloniová zároveň avizovala záujem o spoločnú výrobu dronov s Kyjevom, čo podľa nej predstavuje nielen morálnu, ale aj strategickú potrebu. Ruské ministerstvo obrany tieto kroky kritizuje a varuje, že zvyšovanie dodávok dronov zo strany Európy môže krajiny ešte viac zatiahnuť do konfliktu. No a ešte si dajme dve rubriky. Jedna, migrácia v Európe. Podvodní právnici radia migrantom v Británii, aby predstierali homosexualitu, čo má zvýšiť ich šance na získanie trvalého pobytu v krajine. Najčastejšie ide o ľudí, ktorým sa končia študentské, pracovné alebo turistické víza. Podľa BBC si za to podvodníci účtujú tisíce libier. Migranti môžu získať v Británii azyl ako príslušníci sexuálnych menšín, ktorým napríklad v Pakistane či Bangladéži hrozí útlak. Vláda v reakcii na zistenia uviedla, že sa začne podozreniami zaoberať a avizuje deportácie. No a na záver rubrika Šaškáreň. Švajčiarska hokejová federácia odvolala trénera mužov Patrika Fischera pre sfalšovanie certifikátu o očkovaní proti COVID-19, s ktorým cestoval na zimné olympijské hry 22 v Pekingu. Novým trénerom sa stal 46-ročný Švajčiar. Fischer viedol švajčiarsky tím od majstrovstiev sveta 2016, absolvoval s nimi 3 olympiády a 3-krát sa dostali do finále majstrovstiev sveta. Tento prípad je o právnej stránke uzatvorený, ale otvoril verejnú diskusiu o hodnotách a dôvere, ktorú federácia berie s plnou vážnosťou. Tieto hodnoty sú pre náš šport a federáciu základom. S odstupom času sme celú záležitosť uzatvorili príliš zjednodušene, citovala oficiálna stránka prezidenta švajčiarskeho hokejového zväzu Kesslera. By ma len zaujímalo, čo toho Fischera viedlo k tomu, že sa priznal, že mal falošný certifikát. To by ma fakt zaujímalo.
Predpoveď počasia.
Aj také máme v ponuke. Najprv tradične pohľad na mapku slhanovu.sk. Prší v Prešove, ale aj v Liesku. Slnko jedine tak v kuchyni v Nitre a v Bratislave, inak všade zamračené. Na Chopku dokonca hmla. 13 stupňov hlási Gabčíkovo, 14,5 v Bratislave, 11 stupňov v kuchyni, 10 v Senici, 14 v Trenčíne, v Piešťanoch, v Nitre, 11,5 stupňa v Urbanome v Dudinciach, 11 zhodne Sliač a Žiar nad Hronom, 12 v Prievidzi, 11 v Martine, 12 v Žiline, len 8 v Liesku, na Chopku plus 2 stupne, Lučenec má 12 stupňov, 13 v Rožňave, 10 v Telgárte, 9 stupňov Celzia v Poprade, no a na východe najteplejšie v Trebišove, 14,5 stupňa, 14 v Košiciach, 12 stupňov v Kamenici nad Cirochou a v Bardejove, 11 stupňov v Prešove a v Tisinci. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v horských oblastiach miestami dážď alebo prehánky, na hrebenoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 17 až 22 stupňov, na Orave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 15, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7 stupňov v pluse, fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54 o 9.22 minúte.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Čas je správny. Mám nejaké technické na začiatok. Zajtra nevysielame. A budúci piatok tiež nevysielame, alebo máme povinnosti, musíme cestovať. A počúvaj, včera mi zvoní telefón večer. Aj z mojej siesty večernej, keď v kolude si sedím, rozumieš, leštím tyčku onému dromedárovi, tak Jano Baránek mi volá, nie? Tebe nevolal?
Ja si mám po 19. ja mám telefón natiho, takže keď ho mám položený, tak neviem, že mi niekto volá, ale našiel som si ráno, neprijatý hovor ráno.
Aj. No, tak som mal na kilometr však oný telefón od ducha, alebo reagoval na to posluchača, alebo to, som zdal, že sa volal pán Eugen, že z tej komisie a toto. A tak sme sa dohodli, ako my nebudeme sprostredkovať to, že si budú jeden druhému odkazovať cez nás, tak pán Baránek urobí video aj teraz v najbližšej budúcnosti, kde to vysvetlil, lebo mne tvrdil, že to sú zase lžičov. Ten človek volal, tak ja vrajem, neviem, čo sa deje, vrajem, a nechceme byť uprostred toho, tak vrajem, vybal si to tam cez svoj kanál, tak urobí vám videjko, a tam si to môžete potom pozrieť. Aj. Ty si spomínal, že pán prezident dvojjamkový nazval Plačkovú ako pani influencerko. A to sa nehambí takýto prezident byť takto neinformovať. Čo tam robíte, tí poradcovia? Pani Plačková je pani dílerka, hej, ktorú nikto nikdy nestíhal za dílovanie. Schválne otázka je, komu dílovala, komu dodávala drogy Plačková, že nikto sa jej ani nedotkol? Sa pýtam ja. Ale samozrejme, máme právny štát, sme v Európskej únii a máme všetky tieto, všetko, čo Európska únia chce. A drogového dílera nie, toho nebudeme naháňať. No áno, budeme nejakého debila tam v Pentagone, čo predáva, rozumieš, nejaké sračky, hej? Ale niekoho, kto si z toho žije, a ešte to aj ukazuje ľuďom, hej? Nadpomer, toho naháňať nebudeme. Takého človeka pán prezident označí za pani influencerku. By ma zaujímalo, či toto špáratko, čo mu vypadlo, vieš, tedy na stole, že či mu to Plačková doniesla.
Legendári už.
Zo svojej zásoby. Čo, pán prezident? Pani influencerku?
To bol kolagén. Prosím kolagén, to bol kolagén. Ona predsa sa živí predajom kolagénu. Ja som kolagén teda predával, keď ešte sme mali masážny salón, ale poviem ti, že apartmán v Dubaji nemám.
Ani no, ale lebo ten kolagén, ktorý si ty predával, mal zlé zloženie. Rozumieš? Ona mala kvalitnejší materiál, o ktorý bol záujem a ľudia neváhali platiť aj 2-3 stovky za pár gramov. Vieš? Aha. No tak toľko len k pani dealer, teda influencerke, pán prezident, pozdravujem tam do pionierského domu, hej. No a na druhý deň po voľbách, to znamená pred 4 dňami, hej, dobre verujem, pred 4 dňami, som vám povedal, hej, aby ste neboli hlúpi, hej, a vystrašení a kreténi, a ukludňoval som vás hneď v pondelok po voľbách v Maďarsku, že nebojte sa, neklepte sa, nevystrašujte sa, žite v kľude, naši priatelia budú mať aj naďalej vplyv na Maďarsko. A vidíte, prešli 3 dni a moje slova sa potvrdili. Hej. A Maďar Péter sa nahlásil šéfovi, hej, do Tel Avivu, že haló, som tu, príď nás kontrolovať. No. Takže buďte v kľude. Hej. Nič sa nemení. Hej. To len, ak by ste si mysleli, že nejaké nové vetry, že teraz idem tohto zvoliť, alebo tohto zvoliť a teraz... ale na tohto nemajú vplyv. No dobre, myslieť si môžete, čo chcete, ale vravím, tí, čo ste tak naledení ako ja, priateľský smerom k tomuto genocídnemu štátu, tak môžete byť kľudní, hej. A naše južné hranice sú bezpečné, hej. Naďalej tam budú vládnuť sionisti. Ideme si zahrať, Adrianko.
Dobre, ako povieš, tak budem.
Počúvate Rádio Infovojna.
Let us die and no, let us live forever. We don't have the
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Warrior that
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré ráno prajem aj ja každému. Ja tu mám takú správu, dosť poborujúcu, znepokojujúcu pre nás všetkých, ktorí sme orientovaní ako náš pán prezident. Nie tak, jak si to teraz ty predstavuješ, ale tak proatlantický a proeurópsky. Takže predseda Slovinského národného zhromaždenia Zoran Stevanovič je terčom kritiky za svoj plán čoskoro zavítať do Moskvy a usporiadať referendum o vystúpení Slovinska z NATO. Chcel by som budovať mosty a dobre spolupracovať so všetkými krajinami bez ohľadu na múr, ktorý vznikol medzi Západom a Východom. Čoskoro plánujem navštíviť Moskvu. Zdôraznil, že jeho strana Pravda presadzuje proslovinské postoje. Sme presvedčení, že Slovinsko musí viesť nezávislú a suverénnu zahraničnú politiku. Táto sa nebude páčiť Uršule. Musíme aj iným SS-ákom. Musíme spolupracovať so všetkými krajinami sveta, najmä s veľmocami, ale táto spolupráca nikdy nesmie znamenať podriadenosť. Dobré vzťahy so všetkými, ale v záujme Slovinska, uviedol. A priznal, že vystúpenie z únie by v tejto chvíli verejnosť nepodporila. Rozhodovanie o Slovensku by však podľa neho sa malo presnúť z Bruselu späť do Ljubljany. No. Ja si myslím, že by malo sadnúť na lietadlo tento oný náš pán prezident. Ja to zaplatím ako každú jeho cestu. A mal by tomuto Stevanovičovi vysvetliť, že sme neoddeliteľnou súčasťou Severoatlantickej aliancie. Bez nej bezpečnosť Slovinska aj Slovenska by bola v prdeli. Rozumiete? Niekto by mu to mal vysvetliť. A najlepšie ten, kto to najlepšie vie, a to je náš pán prezident. Aj. Eventuálne Fico s Kaliňákom by mu to mohli ísť tam vysvetliť. Ďalší NATO hujeri, ktorí sa vytešujú z toho, že sme súčasťou teroristickej organizácie. Áno, povedal som to, je to tak, je to teroristická organizácia celé NATO. Aj. No tak čo robíš na to, že Slovenci takto chcú?
On
z aliancie hovoril, že vystúpiť.
No, či chcú alebo nechcú, to rozhodnú ľudia, ale on vlastne hovoril o tom, že to sľúbil svojim voličom, tak to teda ide urobiť.
No všetko, dobre. V poriadku, nie?
No, a teraz očakávam masové demonstrácie v uliciach slovinských. Tak, ako máme možnosť vidieť aj u nás. Však áno, veď prečo nie? Lebo nedaj Bože sa ty odkloníš od línie, dostaneš hneď po prstoch od línie, ktoré diktuje Brusel alebo Washington. Nedaj Boh, okay, by si v týchto organizáciách mal vlastný názor, vlastné smerovanie, iný pohľad na vec. Nedaj Boh. Už si ten vybrhel, ako hovoríš.
Chránil záujmy vlastného národa. No to ešte tak.
Ha, prosím ťa. No. Veď my sme všetci Európania. Ty musíš v prvom rade európske hodnoty, o ktorých nikto netuší, čo vlastne sú, ale len tušíme, ty musíš tie hodnoty brániť.
Dobre. Budem no. S Nemcami, Francúzmi a s nejakou ďalšou háveďou vrahov. Jasne. Potom túžim, celý život som potom túžil sa spoločovať s týmito ľuďmi. Pozrite sa, mne môžete vysvetľovať veci, hej? Ja si rád vypočujem vaše názory. Ja som medzi nimi žil a žil som medzi nimi strašne dlho. Nemám s nimi nič spoločné. Napriek tomu, že mám rád ich kultúru, niektoré jedlá, humor a ja neviem čo. Absolútne ako úplne v pohode. Ale inak to, že to mám rád, je to, že ja som sa nejakým spôsobom asimiloval a vďaka znalosti jazyka som bol schopný do tej kultúry trošku preniknúť. Ale ja s nimi nemám nič spoločné, historicky určite nie. A geneticky takisto. Nemám. Ani nechcem mať. A A je pravda, že tí normálni, obyčajní ľudia, ktorých stretneš, sú väčšinou teda normálni a obyčajní a sú v pohode. No ale keď im zavelia, aj treba ísť toto hlasovať, treba toto. Nikto im povedzme, pozrite sa, týždeň sú strašné nepokoje v Írsku. Nikto o tom nerozpráva. Nikto. Aj dokonca ani my sme to nebravili, ale sú tam proste, a blokovali tam diaľnice a neviem čo, a zatýkali ľudí a traktory a kamiony a neviem čo, a slzné plyny a bitka a toto, hej. No, ako ono to oficiálne to bolo kvôli tomu, že sa zdvihli ceny pohonných hmot s tým, že samozrejme farmári okamžite problém, lebo ten traktor nepapká 2 litre však, ale bolo to iba podhubie tej slinečkárskej vlády a migranti. Migranti sú tam samozrejme veľký problém. A netreba zabúdať, ja som to nikdy som to nepochopil, a tej manželstva, buzerantov a neviem čo, hej, a potraty a neviem čo, oni si tam pozavádzali tí kreténi, lebo ja som tam žil, hej, alebo teda v Írskej republike som nežil, ale chodil som tam často, a to je katolický štát, hej, a tí slniečkari, pamätáš si, jak to, ono je, čo mali to referendum? Kreténi írsky, ryšaví, na to prvýkrát sa im to nepodarilo, tak im to zrušili a dali im tam im to ešte raz, tá Lisabonská zmluva, hej. Raz odhlasovať, hej, no. Tak a takýmto spôsobom, hej, to je katolický štát, koniec bodka, hej, a proste takto úplne ich zničili, hej, tie ich vlády, hej. Úplne sú proste, to nie je, povedzme, Nový Zéland je asi rovnaké veľkosti, ale čo sa týka počtu obyvateľov, hej, ale tam sú väčšinou protestanti a tá mentalita tých Novozelandianov je úplne iná ako Írska, hej. A my máme s Írmi, povedzme, strašne veľa spoločné, hej, ako čo sa povedzme týka týchto kdejakých výbojov a čo som minule rozprával o tej kolonizácii a rabovaniu, hej, ako nie, Ír bol tak sprostý, jak Slovák. Bol sprostý, kamkoľvek šiel, najmä do Ameriky, no tak tam šiel a išiel tam robiť ako taký otrok, hej, aby uživil rodinu, aby pomohol ľuďom doma, hej. No a ja neviem proste z akého dôvodu za posledných 20 rokov tam tie vlády to úplne dotiahli úplne do slnečkárskeho neba. Tam by mali Šimečka, tam by sa mu páčilo. No, ale to chcem povedať, že veľmi sa o tom nerozprávalo, alebo vôbec sa o tom nerozprávalo, o týchto nepokojoch, ktoré už, ja neviem, od minulého týždňa, od útorka, odkedy, hej, sú v Írsku, lebo však nebudeme oni ukazovať škaredé veci, čo sa dejú v Únii, alebo že nedaj Bože nejakému národu sa nepáči, čo robí SS-ačka v Bruseli. A nebudeme ukazovať, čak na Markíze. Počúvaj, tú Markízu chceš kúpiť alebo nechceš? Ešte si sa nevyjadril.
Ešte, aj neviem. Keď bude, na zálohu.
Na zálohu?
Čo si myslíš, koľko 30-ročný vie, čo je to záloha?
Ne, neviem. Asi keď oni si niečo objednávajú, tak to zaplatia. No ale ja som rozmýšľal, lebo keby som to ja mal, lebo vravia nie, že strana to má kúpiť, neviem, čo je nahovoril on, jeho priateľ, tam z ministerstva obrany, ale ja som rozmýšľal, že ja keby som to mal kúpiť, keby som nad tým rozmýšľal, vieš, ja by som zaplatil za, neviem, či to vlastne ten pozemok, tú budovu, za techniku, hej, ale inak ako goodwill, to nemá žiadnu hodnotu, tá telka. Tých ľudí by si musel vymeniť všetkých, ako do jedného, rozumieš, tu háveť tam za sratu. A musel by si začať všetko od podlahy robiť. Alebo by si mohol v tomto pokračovať. No ale keby si nechcel, tak by si do toho musel strašne veľa investovať a celú telku prekovať. Normálne to kúpiť, zavrieť to. Zavrieť to na pol roka a prekopať to celé. No, neviem, kto by mal na tomto záujem. Záujem bude mať zase niekto, kto proste to kúpi a pôjde to, bude to isté, čo to bolo, nič nebude prekopávať a bude z toho cucať peniaze, však ako prachy to zarába. Hej. Kým bude huliak žiť, tak to bude zarábať peniaze, nebojte sa. Hej. A a bude ďalej vymývať ľuďom mozgy a tam tých oných, tie protislovenské špiny odporné, čo tam robia, tie si tam necháš. Hej, a však ľudia to majú radi, keď im hovorí, aký ste hrozný, aký ste, ja neviem čo. Hej. No. Pozrieš si dolná horná, alebo horná dolná, to je, neviem. Hej. Pozrieš si to a potom ti tam dajú tú... Počkaj teraz, ale neviem, či tá Ruža pre nevesto. Ja nepoznám tieto programy. To je na tom alebo na Jojke. Ale teraz vyzerám jak debil.
Ruža ja neviem. Ruža je tuším na Markíze.
Na Markíze? Dobre. No tak vidíte, aha. Vidíte, ako to... Vidíte, ako sa vyznám? Vidíte? No. Tieto dievčatá, ktoré nezažalovali tých hajzlovčím lopatami. Oni udreli po papuli. Potom chudera tak vyzerá. Rozumieš? Kokosie. Jak Černoch. Rozumieš? Nejaká karikatúra Černocha spred 100 rokov. Hej. To je hrozné. To je niečo.
Ja mám závažné rozhodnutie. Som chcel oznámiť dnes. Ja chcem ísť kandidovať do parlamentu. Bereš ťažké prachy a kecáš ako v krčme. No nie je ti dobre? Včera parlament rokoval o vyhlásení k 60. výročiu udelenia Oscara za film Obchod na Korze. Nakoniec sa to tam zvrhlo celkom slušne, takže Jariabek stiahol vlastne návrh na toto uznesenie. A ja som to videl celé, ale môžem ti povedať, že nestačil mi jeden kýbel, musel som si doniesť ďalší kýbel, lebo to, čo sa deje v slovenskom parlamente, je na zvracanie. Vďaka Jajke, tu máme krátky zostrih, aby ste nezvracali príliš dlho. Poďte sa na to spoločne pozrieť.
Náš premiér chodí za Putinom len preto, Korze, aby získaval výhody, aby ochránil biznis s ropou a plynom. Čo iné ako kolaborácia je toto, čo robí premiér Fico a za čím stojí celá vládna koalícia, všetci poslanci a poslankyne koalície. Je to kolaborácia s fašistickým režimom.
Takto vytvoriť alebo schváliť uznesenie 24 rokom, čo sme nezískali olympijské zlato v hokeji. Lebo tak zhumplovali šport a pripustili, či je to rodinkárstvo, či korupciu v športe, že sa nám tu dnes na pomerne dennej báze ozývajú predstavitelia.
Zlato sme získali v 2002. Do roku 2006 mal Dzurinda kopec času niečo so športom urobiť.
Rôznych zväzov športových s príbehmi, ako sú im hádzané polená pod nohy. Čo takto pripomenúci 125 rokov nezískania Nobelovej ceny, nikdy sme ju nezískali o vzniku z 1901, za to samozrejme...
A nikto z progresívneho Slovenska nemá nábeh na Nobelovú cenu, len tak mimochodom. A to ale nie je čudo.
Nemôžete prvých veľa dekád vy, ale ostatných pár dekád už je to navrub smeru.
My ako naša vláda tu kolaboruje s ruským fašistickým režimom, kedy tu máme narastajúci fašizmus aj u nás a nenávisť k menšinám. Tak ja by som chcela cez ten tvoj pozmeňujúci návrh ešte aj vyzvať koalíciu a Smer, aby sa verejne a záväzne dištancovali od spolupráce s fašistickou stranou Republika a aby odsúdili slová premiéra Roberta Fica smerom k právoplatne odsúdenému Milanovi Mazurekovi za rasistické výroky z roku 2019, kedy ho najvyšší súd uznal vinným za trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia.
Preruším to na chvíľku, lebo tu musím. Toto je pani progresívna poslankyňa. V roku 2020 až 2023 sa tu obmedzovali osobné slobody, sloboda pohybu. Fašisticky ste označili ľudí OTP, očkovaní, testovaný, prekonaný. Bez tohto OTP si nesmel ísť do reštaurácie. Podľa Kolíkovej, ak by si sa tam náhodou posadil, máš na seba zavolať policajnú hliadku. Bolo to práve progresívne Slovensko, ktoré si chcelo vynúčiť povinné očkovanie. To vám nič nehovorí? Také novodobé žlté hviezdy bez papierika ťa nepustia do obchodu? Nič? Toto ste práve vy schvalovali. Takže vy o fašizme nehovorte nič, prosím vás. Nič. Radšej šúchajte nohami, progresívci. Spoločne s Matovičom, Hegerom, aj vy ste volali po povinnom očkovaní na čele s vašou bývalou podpredsedničkou progresívneho Slovenska. Čaputová,
Romka,
ktorá nerozumela.
A Romka to chcela. Však Romka to sa vyhražala, nie?
Bihoári.
Jednu vec chcem povedať. Ako počúvajte, moji zlatí, hej. Ak ty budeš volať, hej, jediný národ, hej, ktorý ten fašizmus porazil, hej, zaplatil ťažko za to. A nie som rusofíl a nemusím rusovať, neviem čo, ale nebudem si to nahovárať. Somariny, proste historicky veci sú jasné. Ak tých budeš označovať fašistami, potom je jasné, že v tej hlave máš nasraté, normálne nasraté máš v tej hlave a nevieš, o čom rozprávaš. A keď nevieš, o čom rozprávaš, hej, nikto by ťa nemal teda počúvať. Hej. Lebo ak chcem vidieť sračky, tak pôjdem do nejakého záchodu alebo do nejakej žumpy sa pozriem, potrebujem proste, aby si počúvať to, čo sa ti rinie z tej špinavej papuly. Vy ste úplne, vy môžete rozprávať, hej, ako veď rozprávate, ale takto do neba bijúcej, do očí bijúcej lži, hej, ako kto vám to žere, tí vaši, ako čo teraz, Rusi sú fašisti, no a čo teraz tí vaši voliči, Rusi sú fašisti, ako vy ste úplne všetci sprostí, čo máte za problém? Používate slova, len vám to tak padá z tých papul, rozumieš, a nič, ani jedna krátka myšlienka tomu nepredchádza, keď niečo vypustíš z tej papule špinavej, hej, vyzeráš jak debil, čo aj si samozrejme, ale ešte to aj ukazuje všetkým. Čak môžeš Putina kritizovať za 1850 vecí a nemôžeš ruský národ označiť za fašistický pre Boha živého. Ste vy normálni kreténi?
Máme na to také slovenské príslovie, že z prázdneho duba len sova vyletí. Ale vychutnajme si ďalšie 4 minútky.
A aby sa verejne a záväzne dištancovali od premiérovej podpory Milana Mazureka v Prešovskom kraji.
Keď váš minister obrany obhajuje a podporuje odsúdeného antisemitu a extrémistu Bombica, a teraz si tu ideme pripomínať film spred 60 rokov.
Vy sa vôbec pozeráte do zrkadla? Veď vy nie ste vinní len z mlčania. Vy normálne otvorene kolaborujete s masovým vrahom, ktorý pácha tie najhoršie zverstva v našej susednej krajine. Legitimizujete fašistickú stranu.
Prečo nespomenula Izrael a pásmo Gazy?
Počkaj, masový vrah a smysla
predstaviteľov, s ktorými chcete spolupracovať.
Len Izrael nesúsedí s nami, vieš.
Priznám sa, že ja som si myslel úplne naivne, úplne romanticky, že my vám podáme nejakým takýmto spôsobom ruku a vy ju príjmete a budeme sa o tom baviť. Hej, normálne sa budeme o tom baviť. Vy ste túto tému zneužili a tú podanú ruku ste opluli. Ale dobre. Ako myslíte, nenastal čas zrejme na to, aby ešte prišlo k tejto situácii, a ja to nebudem počúvať, reči o histórii slovenského štátu od ľudí, ktorí ešte vtedy nežili, ktorí si niečo proste prečítali, také alebo onaké, kde si vygooglili, proste to jednoducho to nejde. To takto nejde. A nebudeme túto rozprávu ďalej dramatizovať. Ja toto vyhlásenie a tento môj dobrý úmysel beriem späť aj s mojimi navrhovateľmi a ja to stiahujem, toto celé. A čo je vám smiešné? Veď to ste chceli. Nevieme sa na tom, ale vy neviete nič. Úplne nič. Vy sa doučte základné veci bez toho, že budete v tých Košiciach pohadzovať po niekom nejaké materiály. Aspoň keby ste mi zatlieskali za to, že som vám vyšiel v ústretí, bol by som vám vďačný. Naozaj takto sa to ďalej nedá. Keď chcete spájať minulosť so súčasnosťou, ako pani Jaurová v tejto chvíli tu na tú atmosféru začala, tak si to robte tam, kde si v kulároch. My sme to takto nemysleli. My si mysleli, že teda spomenieme si na istú historickú udalosť, ktorá sa udiala spoločne a spoločne sa dohodneme na jednom vyhlásení, ktoré so súčasnou politikou nemá nič spoločného. Nikto z toho nechcel brať žiadne politické body. Hovorili sme o tom, ako príjmeme pozmeňujúci návrh pána Dostála. Hovorili sme o tom, ako príjmeme pozmeňujúci návrh pani Jaurovej. Bavili sme sa o tom úplne úprimne. Dosť. Podali sme ruku, ešte raz, vy ste ju opluli. Sťahujem tento návrh tohto vyhlásenia z tejto schôdze. Môžete si o tom myslieť, čo chcete, ale hovorím vám, že tento boj ste prehrali vy. Pretože my sme naozaj úprimne chceli, čo si tu na v tomto parlamente spraviť pre spoločné dobro Slovenska. Nejde to, nejde to. Bojujte ďalej a nedržím vám palce. Preto, lebo toto je cesta do pekla, čo ste si vymysleli, táto konfrontácia. Proste je to, čo si kde narazíte. A toto skutočne nie je dobre v prospech nás všetkých. Tak si to láskavé uvedomte. Uvidíme o niekoľko mesiacov, či sa situácia zmení a či teda podobné vyhlásenia, ktoré budú k nejakému viesť, nejakému zmiereniu tejto spoločnosti, vy podporíte. Ale toto, čo ste spravili, je to tak neférový krok už voči tvorcom tohto filmu, už voči tvorcom tej myšlienky, ktorá ten film predchádzala. Proste to nie je podraz na nás. To je podraz na tých pred tými 60 rokmi. No a keď ste teda, pani Jarová sa pýtala, že čo by na to povedal pán Kroner, tak ja vám poviem, čo by na to povedal pán Kroner. Pán Kroner, viete čo, a on to povedal, on to aj napísal, že politika do kultúry nepatrí. Ale to sa musíte tiež najskôr doučiť. Smejete sa, ani o tom nemáte svoje vedomosti, môžem vám to dať na papieri v tom článku, v ktorom to vyšlo. Ani to neviete. Takže ďakujem vám za pozornosť, ja ako predkladateľ odchádzam a vy si tu v tej svojej nenávisti žite dnes ďalej. Všetko dobre prajem.
Toto je elita národa.
No, nie je to elita národa, samozrejme. Jarabek je dosť starý na to, hej, aby chápal veci. Hej. Toto sú protislovenské špiny. Rozumiete? Všetkým, každou iotou ich tela, každá bunka ich tela bude bojovať proti všetkému, čo je slovenské, či už je to kultúra, či už je to proste štátnosť, či je to, ja neviem, legislatíva. Budú vždy, toto sú protislovenské špiny, pán Jarabek, a vo svojom veku by ste sa to už, mali by ste byť schopní si to uvedomiť. S tými ľuďmi, ako chceš, preto ja tam v živote nebudem v tom zasratom parlamente, lebo by som zliezol z toho a papulu by som je rozkopal. Rozumieš? Lebo to vidíš, že sú to protislovenské špiny. Videl si Tarabu, jak tam zastupoval túto...
Šimkovičov, to som nevidel.
Sakovu.
Či Sakovu?
Oni, alebo neviem, či chce, alebo daj, lebo to bol iba kus, čo som ja videl, proste do zákona nejaká busta, proste niekedy niečo, nejaký taký tento odborník. To bolo za Maďariča, aj, takže toto je smerácka kauza. Aj. Tam ohodnotil nejakú bustu, že to má hodnotu 24 000 a potom to zobrali do Ameriky, tam to bachli za 30 miliónov. Aj. A prečo nie? Normálny podvod, proste je Slovensko. Ako, rozkradneme všetko, čo sa dá. No oni prišli so zákonom, že teda musí, nemôže to robiť nejaký oný aktivista z nejakej mimovládky, že dá pečiatku a toto, ale že štát, že musí to byť registrované so štátom, tieto kultúrne pamiatky alebo tieto artefakty a proste štát to má strážiť, čo sem ide a čo ide von. Samozrejme, hej, robí sa to aj s iným tovarom, hej. No tieto špiny, rozumieš, začali tam zjapať proste, že proste oni sú proti tomu. Tak on sa ich pýta, ten Taraba, že ale prečo ste proti tomu? Však my chceme ochrániť tieto kultúrne veci. Z akého dôvodu ste proti tomu? No a jediné, čo ti vychádza, je, že chcú mať stále tú dieru, aby mohli robiť podvody. Lebo iné logické vysvetlenie neexistuje. Keď ty nechceš chrániť veci oficiálnou cestou, aby to išlo cez štát, aby to štát registroval tieto veci, aby sa s tým neobchodovalo halabala a niekto nedal proste tam niekde, zoberieš, ja neviem, niekde v nejakom múzeu, alebo niekde, že o, toto ideme predať, o, akú to má hodnotu, o, 20 000, tuto je oný papier, napíše nejak niekto, hej, napíše papier, že to má hodnotu 20 000, ja im dám 20, 21, alebo lúpkam Slovenskú republiku, a potom odídem do Austrálie, tam to bachnem za 30 miliónov v Amerike. Rozumiete? A je to legálne. To... No a chceli tomuto smeráci zabrániť, alebo chcú, a týmto sa to nepáči. Rozumiete? Z jakého dôvodu chceš s týmito ľuďmi debatovať? Keď všetko, čo robia, je protislovenská, normálne špinavá protislovenská činnosť, väčšinou financovaná zo zahraničia, to sú agenti, hej? Co z ich mocnosti, hej. No a všetko samozrejme rozpredať, rozkradnúť, hej, a nechať diery, aby mohli podvádzať. Lebo sú to zasratí podvodníci, lebo nie sú schopní si normálnym spôsobom zarobiť na chleba. tak bude v politike alebo niekde tam smrdí na ministerstve, rozumieš, že tam šúcha nohami, papiermi a pije kávu, hej, a ja mu to platím, debile, alebo sedí v tom zásadnom parlamente, hej, až grindá tam a snaží sa Slovensko nejakým spôsobom rozbiť a zabiť, hej. No alebo podvádzajú, alebo vycúcajú peniaze zo štátnej kasy, čo sú naše peniaze samozrejme. Toto je opusmo, proste takto fungujú oni. Rozumieš? Toto je ich spôsob obživy. Okrem toho, že sú to protislovenské špiny, hej, ešte sú to aj zasratí podvodníci a zlodeji. A on bude vykrikovať, že ja idem bojovať proti korupcii. No nie je lepšieho človeka ako teba. Rozumieš? Ktorého mater posiela tú istú faktúru na 3 ministerstva a zhrabne prachy. Hej? A Jourová ti schváli peniaze, ktoré ty jej dáš potom do jej firmy. A stadia si to vyťahnete, si to rozdelíte, dievčatá, a idete do Dubaja. What the fuck? A vy si budete otvárať papulu? Vy sa budete ohrádzať? Vám vadí nejaký film, ktorý vyhral Oscara? A na základe toho ty začneš vyťahovať svoje sprosté, debilné, lživé príbehy? A keď niekto chce ochrániť slovenské kultúrne pamiatky, tak no to nie. A ako budeme podvádzať? Ako to tu budeme rozkrádať, ešte by nás mohli zavrieť? A tak to, čo sa robilo s tou bustou, bolo legálne. Čak? Nenže teraz sa mal zaviesť ten zákon. Ten zákon sa mal zaviesť v tej chvíli, ako vznikla Slovenská republika. Hej? A Mečiarovci sa na to vysrali. To malo v 93. ten zákon mal existovať. Rozumiete? Lebo vždy to bude niekto zvonku, kto ťa bude chcieť okradnúť, vykradnúť, zničiť a vždy si nájde nejakého kolaboranta, hej, najlepšie z PSK, hej, alebo potom prezidentka je, alebo neviem, proste nejakého kolaboranta zasratého, rozumieš, ktorému dá pár ocenení, dajú nejaké peniaze, hej, a tí zvnútra to budú rozkladať. Ja len dúfam, že pán Jariabek vo svojom veku fakén sa už zobudil a zistil, že proste tá háve, čo tam sedí pred ním, rozumieš, títo mileniáli, ktorí v živote fakén nerobili, v živote ste nevytvorili žiadnu hodnotu, hej, iba rozdrbete, čo sa dá, že sa s nimi nedá baviť. A urobil veľmi dobre, že to stiahol. Prečo nie? No, ale pôjdete do ulic kvôli tomu, že kultúra však. Lebo vy ste tak kultúrni ľudia, všetci. Tak kultúrni ste, že ste ochotní tam ísť mrznúť. Tak kultúrni ste, že proste ja neviem čo. No ale nejaký Oscar, koho to zaujíma? Nejaká minulosť, že v minulosti sa robila kultúra, že sa točili proste dobré veci. To, že vy to teraz nedokážete, ešte neznamená, že máme na to všetko zabudnúť. Rozumieš? A teraz všetci zabudnite na Pavlovu a pozerajte sa na Soňu. Hej. Rozumieš? Alebo na tých influencerov, čo tam majú, alebo tí speváci, čo sú. A zabudni na Gota, rozumieš? Na oného, na Duchoňa, prosím ťa. Hej. Však tam máš škrekluňov, to je kult. Tam musia ísť peniaze. A nedaj Bože, si spomeneš na Duchoňa, tak ešte, no nie, počúvaj, ideme spraviť film a odpálime ho hajzla. Aby nám to nekazil kšefty. A toto podporujete, ich voliči. Pozri sa do zrkadla, spýtaj sa, čo si za človeka. Aké máš pohnutky. Nemôžeš mi povedať, že len nenávisť k Ficovi ťa vedie k tomu, aby si podporoval tieto protislovenské veci. Hej. A neexistuje. Hej. Ty musíš nenávidieť Slovensko, aby si podporoval týchto ľudí. Ako je mi z nich nagrcanie, ti poviem normálne, že ako, je to smutné. No je to, aké to je. Čo s tým, Medrianko?
Zamyslíme sa nad tým počas hudobnej prestávky, navrhujem.
Hej? No tak dobre.
Mm-hmm.
Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Across the page, suddenly.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno.
Aj teba, Robert. Aj teba, aj teba. Zaujímavú zostavu mám štúdiu Juch. Veľmi zaujímavú.
Takú nezvyčajnú.
Takú nezvyčajnú. Prvým hosťom dnes za mikrofónom sediacím je pán David Lindner. Vítajte.
Dobrý deň prajem. Som rád, že som opäť tu.
A ste mali pozdraviť nejako?
Chceli sme pozdraviť takým zvláštnym
pozdravom, multináboženským.
Ale nakoniec sme sa rozhodli, že napriek tomu, že ste Slobodné rádio, tento multináboženský pozdrav nepoužijeme.
Šalom alejkum to malo byť, áno.
Alejkum šalom. Dobre.
A druhým hosťom je pán Peter Bohuš, alias Modrý Jelen. Dobré Vítajte.
Ráno. Prečo, dobré ráno.
Prečo takáto kombinácia sa tu zišla? Ja už tuším, ale tuto páni, Modrej Jelen nám to objasní.
My se totiž spolu příští týden i s vámi, posluchači a diváci Infovojny, doufáme, že sejdeme na Oravě příští týden, pátek, sobota, neděle, na Zubereckých chodníčkách, že? Budeme mít akci, kterou já jsem vlastně začal organizovat s Modrým Jelenem před 5 lety, když jsem viděl v covidu, jak se ty dvě skupiny hádají proti sobě. Tenkrát to byli jenom vaxeři a antivaxeři. Později k ním přibyli ti na straně té Ukrajiny a Ruska a tak dále, že mohli bychom těch skupin vyjmenovat více. A když jsem to tak viděl z pohledu té České republiky a Slovenska, tak jak v ní působím v obou zemích doposud mnoho let, že říkají i ti politici v té době stejné věty ve stejných okamžicích a my ty skupiny se mezi sebou hádáme. Tak jsem si říkal, jako to je dost dobrý důvod pro to, abychom se začali spolu scházet na jednom stejném místě. A napadlo mě, že ty zuberecké chodníčky by mohly být právě v Zuberci, v Tatrách, západních Roháčích, protože se dostaneme trošku pryč z města, které nás rozptiluje, má spoustu různých lákadel. Když jsme spolu v lese sami a můžeme diskutovat o různých věcech, tak je to fajn. A my se tam letos sejdeme na téma média a demokracie, protože tam to začíná a končí, to naše společné žití v těch našich zemích, že? A my se tak scházíme lidé běžní, kteří nejsou z médií, nejsou z politiky, s různými odborníky a scházíme se tak, že přijedou lidi z Plzně, z Mostu, z Prahy, Brna, Ostravy, Nového Jičína, Kroměříže, až z Bratislavy.
A Šamorína.
A Šamorína, ano, to bude budoucí týždeň. A Maďarska dokonce, že? To bude taky?
Myslím, že hej.
Bude?
Někdo.
Ano, někdo. A Popradu pochopitelně a Ružomberku a tak dále. Nebudu to jmenovat všechno a scházíme se tak jako lidé spolu s různými odborníky, abychom diskutovali o tom, co nás lidi trápí a abychom se v tom trošku líp zorientovali a věděli, co dělat třeba ve chvíli, kdy nastane nějaká situace, že bychom mohli přiložit ruku k dílu, k něčemu. Jo?
Pán Lindner, vy s tím máte zkušenost. Svojho času právnik z Toronta, taxikár, pán Baránik, vyhlásil, že súdy by mali teda rozhodovať podľa verejnej mienky. Máme na Slovensku mediokraciu?
To ste zaujímavú poznámku povedali. Mne to vypadlo. Pán bývalý poslanec Baránik, ja som mal tú čest sa s ním stretnúť na jednom výbore ústavnoprávnom, kde sme komunikovali práve tému vydania na väzobné trestné stíhanie bývalého opozičného politika, aktuálne pána premiéra Roberta Fica. A mal som teda možnosť na vlastné oči a na vlastnej koži zažiť vlastne hodnotový postoj alebo vlastne tie myšlienkové procesy, ktoré u pána Baranika prebiehali. A dá sa to práve premostiť. Určite ste zachytili pani Kolikovej vyjadrenia v nejakej diskusnej relácii alebo v nejakom takom krátkom podcaste, kde sa vyjadrovala k prezumpcii neviny. Takže pána Baranika by som zaradil do tej skupiny právnikov, teda dúfam, že sa nikoho nedotknem, pokiaľ označím aj tieto dve osoby ako právnikov, pretože sú to osoby, ktoré zásadným spôsobom, či už vedomé, úmyselne, alebo v nejakom hlbokom omyle, majú princípy právneho štátu vo vlastnej mysli nastavené úplne inak. Pán Baraník, tak ako ste uviedli, zrejme predpokladá, že súdy sú iba akýmsi formálnym vykonávateľom vôle ľudu. Takéto revolučné myšlienkové konštrukty sme tu mali v minulosti a nestretli sa príliš s pozitívnymi výsledkami. Či už to boli 50. roky v bývalom Československu, alebo to boli 30. roky v nacistickom Nemecku, kde boli ľudové tribunály a prakticky tí sudcovia rozhodovali pod vplyvom indoktrinovanej verejnej mienky. No a podobné myšlienky teda presadzuje bývalá pani ministerka a aktuálne opozičná poslankyňa pani Kolíková, ktorá tvrdí, že prezumpcia neviny ako najvyšší ústavný princíp je nadužívaná Už len slovné spojenie nadužívanie ústavného princípu je zvláštne a malo by nás varovať pred presadzovaním myšlienok tohto typu. A navyše pani Kolíková ešte zaklincovala svoju hlbokú úvahu o prezumpcii neviny tým, že povedala, že napriek tomu, že je človek oslobodený spod obžaloby, tak to nič neznamená, pretože verejnosť ho ďalej vníma ako osobu vinnú, pretože prešiel vlastne všetkým celým tým trestným procesom od vyšetrovateľa, prokurátora až po súd. A teda všetci vlastne uverili v priebehu toho prípravného konania, hlavného pojednávania, že je vinný. A to, že ho súd oslobodil, to je iba realizácia princípu in dubio pro reo, teda v pochybnostiach v prospech. A teda podľa pani Kolíkovej sú všetci oslobodení, naďalej vinní, kým svoju nevinu nepreukážu aj pred verejnosťou. Samozrejme, nepovedala aj to B, že akým spôsobom sa máte očistiť ešte pred verejnosťou, pokiaľ vás mainstreamové médiá dlhodobo diskreditovali a snažili sa vás v rozpore s princípom prezumpcie neviny počas celého prípravného konania hlavného pojednávania označiť za vinného. Čiže toto je taká zaujímavá paralela, že na jednej strane...
Počkajte, to, čo rozprávate, pán Lindner, to je niečo, to je niečo ako hrozné. Hej? A
ale to iba reprodukujem to, čo som počul.
Áno, ale povedal niekto tej pani Kolíkovej, že toto si nedovolili ani sudcovia nacistickom Nemecku. Tieto veci. Že no, toto
tak
nemá ani
pán Theodor Freisler si myslím, že mal dobre, myšlienky je tohto typu. A samozrejme aj v 50. rokoch v Československu boli sudcovia a prokurátori typu pán Urválek, Čepička a iní, ktorí si myslím... Otázka je, že keď prejdeme trošku do ezotoriky a odľahčíme, že pokiaľ by sme vychádzali z toho, že tu je nejaké funguje inkarnácie, že či pani Kolíková, pán Baraník nie sú nejaké inkarnácie týchto osob z minulosti. Lebo tieto myšlienky v 21. storočí v civilizovanom, akože formálne právnom, demokratickom, materiálnom právnom štáte sú skutočne za čiarou. A je tristné, že tieto myšlienky vysloví bývalá ministerka spravodlivosti. Takže to je vlastne aj otázka, keď diváci alebo poslucháči alebo kriticky uvažujúci občania sa pýtajú, ako je možné, že sa stali udalosti v roku 2020-2023. No tak je to možné napríklad preto, že hlava smrdí od hlavy a pokiaľ je toto hodnotové nastavenie ministerky spravodlivosti, tak potom od toho sa samozrejme odvíja aj pôsobenie či už súdov, prokuratúry alebo vyšetrovateľov.
Dobre, a teraz týmto našim veľkým demokratom v progresívnom Slovensku toto absolútne nevadí? Toto je podľa nich, toto sú európske hodnoty a princípy?
No tak spojiť progresívnych politikov s demokraciou je oxymoron. To treba povedať na rovinu, pretože ja som sa za svojich 52 rokov nestretol s väčším totalitným konceptom, ako je progresívne videnie sveta, kedy je všetko dovolené, ale iba do tej miery, pokiaľ to vyhovuje tej jednej strane alebo tomu progresívnemu videniu sveta. Ja som žil do 15 rokov vlastne v prostredí socialistického Československa a od tých 12 rokov do 15 rokov som už vnímal aj tú politickú, aj tú spoločenskú realitu relatívne a s takýmito myšlienkami som sa nikdy nestretol, ako presadzujú progresívni politici, takže hovoriť o demokracii a progresivizme asi nejde úplne dokopy. To asi budete súhlasiť so mnou.
Pán Bohuš, vy ste dlhé roky pracovali v médiách. Začínali ste v Českej televízii, pracovali ste aj na Slovensku, tuším v teatre, keď momentálne ste poradca generálnej riaditeľky Slovenskej televízie a rozhlasu. Kedy sa to zlomilo, že tie médiá, ktoré pôsobili v tom našom priestore, teda v Českej republike a v Slovenskej republike, kedy sa to zlomilo, že prestali byť médiami a začali byť aktivistickými hráčmi?
Ja to vidím po prvních 10 letech po roce 89 v souvislosti s takzvanou spacákovou revolucí v České televizi, kdy si najednou redaktoři usmysleli, že oni budou ti, kteří budou vybírat generálního ředitele podle svého gusta a nikoli rada. A od té chvíle se to celé svezlo. Jako štít pro, na svoji obranu, kdy oni se zabarikádovali v, na těch OTN-kách, neboli té zpravodajské budově, která je samostatně naproti Velkým Kavkám, tak se tam zabarikádovali, nikoho tam nepustili, proto se tomu říká, byli tam 24 hodin denně, nevím kolik dní, týdnů. A na přelomu roku 2000-2001 A jako svůj štít se vzali dokonce i politiky, ale jenom některé, že? Myslím, že byly stopky tenkrát hlavně politici a z takových těch jako, dneska bychom jim možná řekli progresivistické, ale tenkrát samozřejmě to tak jsme ještě neznali ty termíny. A tihle ti lidé, politici různí a různé osobnosti, umělci, herci, stáli za těmi moderátory večer v 7, jako při těch hlavních zprávách za stolem, za těmi moderátory a stáli tam a koukali tam do kamery celou hodinu, zatímco ti moderátoři něco vyprávěli z toho svého úhlu pohledu. Tam já vnímám jako velký zásah do úplné změny myšlení a od té doby se to vezlo, myslím, že i přes ty školy potom dál, protože když se vezmete, že třeba hodně diskutovaný v poslední době Václav Moravec jako moderátor otázek Václava Moravce, takového prestižního diskutovaného diskuzního pořadu politického, 21 let ho moderoval, ale zároveň to, jak jsme jej kritizovali třeba za tu nevyváženost, neobjektivitu, tak tyhle ti lidé, tento typ lidí, kteří prosazuje takovou tu jako kdyby jednostranou nebo jednopohledovou žurnalistiku, vlastně potom ještě učí i na těch školách, že? A učí ty mladé lidi tomuto pohledu. A takže to jako, tím jsem chtěl naznačit, že to je provázané všechno a ten zlom vidím už tam v té době, se kterým se to zvezlo. Možná je to český pohled, nevím, jako kdy na Slovensku se to takhle začalo měnit a když já jsem potom médií. Zase to byl takový protiklad vůči té angažované žurnalistice v tom smyslu, že všichni jako ta média dělali stejná témata stejným způsobem a nikdo z toho nijak moc nevybočoval. A až teprve možná i na základě toho později právě přišla alternativní média, že u vás konkrétně?
V roku 2013.
Ano, Infovojna.
To bylo ještě Svobodný vysílač.
Svobodný vysílač.
A Info.
Takže tak jako s dobou a zároveň je třeba říct, že důležité je i to, že přišly sociální sítě, přišly mobilní telefony a internet a tak dále a najednou jako kdyby do redaktorů, moderátorů a novinářů vstoupil takový pocit, že jim je ta práce samotná, kterou dělají v těch médiích, málo a potřebují se okamžitě rychle ve zrychleném režimu prosadit, proslavit ještě po své vlastní ose. A proto začali být takový, jako, jak jsou dnes, že prosazují svoje názory, deklarují je jaksi v rozporu s tím mediálním světem, který oficiálně zastupují. Takže my se můžeme je vidět třeba, já nevím, v České, Slovenské televizi nebo v jiných médiích a zároveň jako na jejich jako osobních profilech. Já to hodně v poslední době můžu říct jeden dobrý příklad. Michala Kubala. Michal Kubal je šéfredaktor zpravodajství a publicistiky České televize, veřejnoprávní, ale má na X-ku svůj vlastní profil, kde komentuje ty věci ze svého jednoho úhlu pohledu. Fotí se tam, když třeba řeknu jenom takový příklad za všechny, v loni, v lednu, když byla taková ta roztržka mezi Donaldem Trumpem a panem Zelenským, jakože se nepohodli v tom Bílém domě, že rozešli se, tak on jakoby na podporu pana Zelenského tam sdílel svoje selfiečka, jak spolu koukají do mobilního telefonu. Já proti tomu nic nemám, ať se fotí, kdo chce, s kým chce, ale šéfredaktor by tohle to neměl dělat. Jak potom ta redakce může vypadat, když šéfredaktor se takhle deklaruje na veřejnosti, má nějakých 135 tisíc odběratelů, followerů, a takhle vlastně dává i informaci, signál do té vlastní redakce. Jo? A takhle bych mohl jmenovat těch příkladů asi po různu hodně. Takže takhle já vidím, že to takhle prosakovalo z různých stran, že na jedné straně nám na přelomu toho tisíciletí začaly ty PR-ové agentury nosit na stříbrných podnosech ty zprávy, novináři přestali vycházet ven, přestali mít jenom ty autentické informace a zvykli si na to, že to dostávají z agentur nebo přímo jako z těch podniků prostřednictvím různých jako třeba i takových jako milých setkání, kde dostávají různé dárky nebo jiné výhody a pak ty sociální sítě, že je to taková kombinace těchto věcí dohromady. A my se z toho dneska musíme ale zpamatovat.
Máte nějaký plán, pan Lindner?
Tak plán. U nás vlastně rovnaký fenomén je možné vidět, a já to nevím zaradit do nějakého konkrétného časového období, kedy se to stalo, ale v každém případě například z toho mojho prostředia, justičného prostředia vidíme velkou míru toho justičného aktivismu, který nevychádza iba teda zo sudcov, ktorí sa nejakým spôsobom politicky profilujú, majú nejakú ideológiu, ktorú zastávajú a ktorých rozhodnutia potom kopírujú tieto predsudky. Ale ja si osobne myslím, že tento fenomén z hľadiska rozhodovania súdov alebo prokuratúry vznikol práve preto, že tu vznikol obrovský tlak zo strany novinárskych aktivistov, ktorí miesto toho, aby referovali o tom, čo sa napríklad v tom prípravnom konaní alebo na tom hlavnom pojednávaní, ktoré je verejné, reálne deje, tak do svojich príspevkov vkladajú vlastný hodnotový pohľad, vlastné hodnotenie dokazovania, čo si myslím, že nie je úloha novinára. Novinár má prípadne klásť kritické otázky, či už obhajobe prokuratúre, alebo pokiaľ chce teda vytvoriť nejaký komplexný a objektívny obraz, nemal by do toho vkladať, ktoré sú založené na preferenciách alebo sympatii, či už k tomu obvinenému, alebo na druhej strane k tomu prokurátorovi. My to vidíme a my to komunikujeme tak, že častokrát na tom hlavnom pojednávaní, ako keby ste sedeli na inom pojednávaní, ako sedeli média. A ak mám priestor, a budem sa snažiť byť objektívny, aby som sa nerozoberal napríklad vlastnú skúsenosť s týmto fenoménom, tak napríklad na pojednávaniach, teda zo všeobecním to, nie je to len pojednávanie, ktoré som absolvoval ja vo vlastnej trestnej veci, ale aj ďalšie a ďalšie pojednávania vidíme a táto problematika bola napríklad komunikovaná aj teraz v rozhodnutí dovolacieho súdu vo veci Kováčik, kde vidíme, že aby takéhoto človeka odsúdila ešte predtým, ako rozhodne o jeho vine, prípadne oslobodení súd. A videli sme to teda vo všetkých prípadoch a ja za seba môžem povedať, že som zažil priamo na svojom vlastnom pojednávaní, kedy na osobu, ktorá svedčila proti mne, prišli prakticky všetky médiá. A pokiaľ médiá získali informáciu, že budú prejednávané ďalšie veci, to znamená listinné dôkazy, materiálne dôkazy alebo svedecké výpovede, ktoré sú však v zásadnom rozpore s tým, čo tvrdí ten hlavný svedok kajúcník a dokonca jeho výpoveď absolútne vyvracajú, tak na takomto pojednávaní sa nenachádzal ani jeden jediný novinár. Dokonca tak opovrhujúco sa vyjadrili, že ich toto vlastne nezaujíma. Takže toto je model, ktorý v pozadí vlastne kritizuje aj najvyšší súd v tom dovolaní v trestnej veci Dušana Kováčika, kedy vytkol, a bolo to dôvodom pre konštatovanie zaujatosti súdkyne Záleskej, ktorá na prvom stupni odsúdila pána Kováčika, že jednoducho ten vzťah medzi novinárom a súdcom v tomto prípade bol veľmi intenzívny, pretože súdkyňa Záleská a novinárka Todová, ktorá masívne kritizovala, masívne negatívne informovala o osobe Dušana Kováčika, boli v blízkom vzťahu a takýto vzťah je toxický a toxikuje celé konanie, pretože nemožno potom hovoriť o konaní, ktoré je spravodlivé, pretože vzbudzuje pochybnosti o tom, že súdca, ktorý v takejto veci koná, je nezaujatý, pretože keď dlhodobo sudcov partner kritizuje obvineného a vyjadruje sa v článkoch veľmi negatívne, tak samozrejme nemožno takéto konanie hodnotiť ako spravodlivé z pohľadu práva na zákonného a nezávislého sudcu. A to platí pre tento prípad ako veľmi explicitne, ale takýchto prípadov je viac a preto práve hovoríme o obrovskom nebezpečenstve tohto novinárskeho aktivizmu smerom k súdom, pretože súdy nie sú nejaká abstraktná veličina, súdy reprezentujú konkrétni ľudia z mesa a kosti a títo ľudia dokážu niekedy veľmi silno odolávať takýmto politickým alebo mediálnym vystúpeniam, ale samozrejme neplatí to pre všetkých a bohužiaľ sme svedkami toho, že v niektorých prípadoch súdy nerozhodujú úplne v súlade so svojimi povinnosťami, ktoré im vyplývajú zo zákona o súdcoch, ale podliehajú tomuto mediálnemu tlaku. A pokiaľ súdy vidia, že sudcovia, ktorí prijímajú zákonné a nezávislé spravodlivé rozhodnutia bez ohľadu na mediálny tlak a tlak verejnosti, tak sú potom diskreditovaní alebo negatívne mediálne vykreslovaní, tak potom ostatní sudcovia majú tendenciu podliehať takémuto tlaku a rozhodovať nie v súlade s vedomím, svedomím a na základe skutkových okolností a nejakých právnych východisk, ale majú tendenciu rozhodovať pod vplyvom toho mediálneho tlaku. A ten mediálny tlak pôsobí samozrejme na verejnosť a potom verejnosť vytvára spätne tlak na toho sudcu. Čiže toto je ten nebezpečný fenomén medzi objektívnym komentovaním konkrétnych trestných, a to sa netýka iba trestných vecí, aj civilných vecí. Vidíme to na rôznych exponovaných civilných konaniach, kedy dochádza ku konfliktom vo vzťahu k ochrane osobnosti alebo ochrane práv právnickej osoby, povesti právnickej osoby. Takže aj tieto súdy sú pod tlakom. Ten tlak ale je vytváraný tým, že novinári opustili to svoje pôvodné poslanie, ktorým bolo objektívne informovať o dianí vo svete, ale dostali sa do role vlastne propagandistov jedného alebo druhého názorového prúdu a ten potom veľmi negatívne ovplyvňuje aj štátne inštitúcie. A teda netýka sa to iba súdu, ale vôbec štátnych inštitúcií ako takých. Vidíme to napríklad aktuálne podlieha takýmto tlakom a asi tu by som ukončil, pretože by som mohol byť veľmi kritický a mohol by som vyťahnuť konkrétne trestné veci alebo konkrétne civilné veci, ktoré preukázateľne v rámci teda rozhodovacej činnosti tých jednotlivých orgánov sú poznačené alebo toxikované alebo ovplyvnené narratívom, ktorý šíri mediálna propaganda.
Môžem sa spýtať jednu vec? Pán doktor. Ano? Ako sa na to pozerá pán Susko?
Treba povedať, že ja chápem, že pán minister spravodlivosti je častým terčom kritiky.
A koho mám kritizovať? Mesiara môjho, ktorý je na rohu tuto?
Nie, ja vám rozumiem, ja len chcem povedať jednu vec, že minister spravodlivosti disponuje určitým diapazonom kompetencií a medzi tieto kompetencie patrí možnosť nejakých legislatívnych návrhov, aby sa toto nedialo, alebo samozrejme má disciplinárnu aktivitu, to znamená, môže podávať disciplinárne návrhy.
Koľko razy ju využil za posledné 2,5 roka?
Párkrát to bolo.
Takže iba párkrát sa stali takéto rozhodovacie oné fopa, hej? Iba párkrát.
Tá disciplinárna aktivita, respektíve tá disciplinárna právomoc, má tiež určité hranice. A teraz to nechcem hovoriť ako ospravedlnenie, aby ste mi rozumeli.
Ale znie to tak, pán doktor.
Áno, nebudem ospravedlňovať. Ja poviem za seba, áno. Ja napríklad, pokiaľ som bol predseda súdu, tak som tiež disponoval túto disciplinárnou právomocou, teda v prípade, že som dospel k záveru, že súdca sa mohol dopustiť nejakého disciplinárneho previnenia, tak som mohol podať disciplinárny návrh. To isté platí pre ministra spravodlivosti, je to viac týchto návrhových subjektov. Je však dôležité verejnosti zdôrazniť, že k tomu disciplinárnemu opatreniu môže ten návrhový subjekt pristúpiť vtedy, keď máme napríklad vec ukončenú. Napríklad, keď príjme nejaký sudca akékoľvek rozhodnutie v prvom stupni, tak žiadny návrhový subjekt, minister spravodlivosti, predseda súdu alebo predsedkyňa súdnej rady nemá toto oprávnenie môcť využiť, a to z toho dôvodu, že vec je ešte živá a existuje množstvo opravných prostriedkov. To znamená, že pokiaľ súdca príjme nejaké rozhodnutie, ktoré je v rozpore s právom, dá sa to riešiť samozrejme na trestnoprávnej úrovni, tam je možná aj aktivita tých jednotlivých strán, a disciplinárne možno takéhoto sudcu stíhať iba v prípade, že je tá vec ukončená. To znamená, že aj keď príjme nejaké nezákonné rozhodnutie, teda si myslíme, že to nezákonné rozhodnutie je, tak je tam vlastne odvolací súd, respektíve potom dovolací súd, prípadne ústavný súd, ktorý v rámci tohto majú, či v tom systéme opravných alebo mimoriadnych opravných prostriedkov majú k tomu čo povedať. Pokiaľ by minister spravodlivosti alebo ktorýkoľvek návrhový subjekt potom, ako sudca príjme nejaké rozhodnutie, ktoré ešte nenabudlo právoplatnosť, by podal disciplinárny návrh, ja osobne si myslím, že by takýto návrh nebol úspešný, pretože neboli vyčerpané ešte všetky tie dostupné právne prostriedky a disciplinárny súd by sa týmto nezaoberal z toho dôvodu, že je to právny názor, zatiaľ je to právny názor toho sudcu, ktorý však nebol ešte preverený v rámci tých riadnych opravných prostriedok. Pokiaľ by napríklad, poviem vám príklad, teda v prípade práve tohto aktuálneho rozhodnutia päťčlenného senátu dovolacieho súdu vo veci doktora Kováčika, tam dovolací senát prijal v pomere 5-0 rozhodnutie, ktoré aby mohla byť vyvodená disciplinárna zodpovednosť voči konkrétnym osobám, ktoré sa podielali na rozhodnutí, ktoré dovolací súd označil za nezákonné, pretože jednak rozhodovali nezákonní sudcovia, jednak zo strany pani magisterky Záleskej dovolací súd konštatoval zásadnú vec, s ktorou som sa ja pomerne málokrát stretol, že deformovala dôkazy v prospech vopred stanoveného cieľa odsúdiť Dušana Kováčika. To znamená, toto sú závažné skutočnosti, na základe ktorých bude môcť, bez toho, aby ho k tomu vyzývali politickí predstavitelia, bude môcť každý návrhový subjekt, či to je predseda súdu, špecializovaného trestného súdu, alebo je to minister spravodlivosti, alebo je to súdna rada, alebo sudcovská rada špecializovaného trestného súdu, budú môcť podať disciplinárny návrh na pani magisterku Zálesku. Za mňa, ako bývalého trestného súdcu, trestného prokurátora, mám za to, že konštatovanie najvyššieho súdu o tom, že pani magisterka Záleska deformovala dôkaz prospech vopred vytýčeného cieľa, hraničí s možnosťou vyvodenia trestnej zodpovednosti. Pretože ako náhle súdca rozhoduje s nejakým vopred stanoveným cieľom, teda nerozhoduje na základe vykonaného dokazovania, ale na základe vopred stanoveného cieľa, ktorým je odsúdenie toho dotyčného páchateľa bez ohľadu na vývoj dôkaznej situácie, tak tu možno hovoriť o zneužití právomoci verejného činiteľa, pretože koná v úmysle spôsobiť inému škodu. A čiže tým som chcel povedať, že tá fáza, kedy môže zasiahnuť minister spravodlivosti, teda v rámci riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov, príklad poviem napríklad známy Senát 5T, ktorý v rokoch 2020 až 2023 preukázateľne prijal 6 protiústavných rozhodnutí vo väzobných trestných veciach, v exponovaných trestných veciach, predovšetkým politicky citlivých trestných veciach, a ústavný súd konštatoval v jednom alebo dvoch z nich dokonca svojvolu v rozhodovacej činnosti. Tak toto je dôvodom pre podanie disciplinárneho návrhu. Avšak v čase, kedy k tomu došlo v roku 2020-2023 a tieto disciplinárne podnety boli podané, tak ich odignorovala práve pani doktorka Kolíková ako bývalá ministerka spravodlivosti a potom aj ďalší ministri spravodlivosti s cieľom, aby zmárili možnosť vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti a nechali to premlčať. Takže tie nástroje tu sú využívané a ja teraz si nedovolím tvrdiť, v ktorých veciach by mali byť alebo nemali byť. Pokiaľ by som ja bol ministrom spravodlivosti alebo by som bol predsedom súdnej rady alebo teda akýmkoľvek návrhovým subjektom, tak by som možno za seba bol v niektorých veciach zdržanlivejší, ale na druhej strane v niektorých veciach, o ktorých som presvedčený, že by mali mať odraz v tom disciplinárnom konaní, by som bol aktívnejší.
Pán Bohuš, na vás mám otázku. Naše médiá, takzvané mainstreamové, o sebe vyhlasujú, že sú nezávislé, lebo majú redakciu, lebo majú to a to. Sú tieto redakcie ako Denník, Jen, Aktuality, Sme, Markíza a ďalší naozaj nezávislými médiami?
No, minimálne tak nevypadají a ja samozrejme nevidím do ich financování, kde jakým způsobem podporuje, takže z principu to komerční média ani o sobě říkat nemohou, že? Protože tam je nějaký zájem biznisový nebo jiný, pochopitelně, proč ta média vznikají. Takové médium by mělo být to veřejnoprávní a myslím si, že tak, jak kolikrát se bavíme o tom, jako jestli ho zrušit úplně, nebo ho mít, teď hodně probíhá taková intenzivní diskuze v České republice kolem změny financování z koncesionářských příspěvků na státní pokladnu, tak jak je to tady na Slovensku. A považují to někteří za konec svobody slova a podobně. A já si myslím, že to vztah k tomu, jaký bude obsah toho vysílání, vůbec nemá na to, jakým způsobem to je financované, jestli ze státní pokladny nebo z koncesionářských příspěvků, že samozřejmě. Takže jsme všichni ovlivněni tím, já řeknu jeden příklad za všechny. A když jsem se ptal, proč jako v takové té tuhé covidové době, ptal jsem se jednoho z renomovaných samozřejmě i agentury typu Reuters a tak dále. Že?
Pán Bohuš, prosím vás, haló, počujete ma?
Kým?
Lenoro vypadol.
Nie, počuješ ma? Počuješ ma, Adrian?
Už hej.
Vypadlo vás. To, dáme si prestávku, ja to musím niečo urobiť, hej. A naposledy Dobre. Sme vás počuli, pán Bože, ste vravili, že dáte príklad, ale potom už sme príklad nepočuli, hej. Takže vydržte chvíľku, dáme si krátku prestávku.
Počúvate Rádio Infovojna.
Vetrine dietro ai bisogni.
Na Infovojne s Adrianom.
Thank you.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, už poviem, už je takmer 11 hodín, však Norbert. Ak mi teda idú správne hodiny.
Áno, dobrý deň, prejma. Ja to sa všetko zosypal, ešte kamera mi všetko zmizlo. No, ale mali by sme byť už úplne v poriadku. Pán Bohuš, počuli sme posledné to, že nám idete dať nejaký príklad.
Ja je, no, už som úplne zapomnel príklad, no, akože teda, na to bylo, ale řeknu, teda, řeknu ten příklad.
Ano, prečo že, informovali tak, ako informovali.
Že samozrejme, no, tak ako byl COVID a teď ako, no, tak my sme dělali tie veci tak, jak nám řekla vláda s tými odborníky, že to sme nemieli dôvod pochybovať. Pak sme jako to dělali i proto, že to takhle jako vysílal nebo předával informace Reuters a Bloomberg a já nevím kdo všechno, jakože ty zpravodajské agentury, pak to říkal Brusel, říkalo to WHO a tak dále, že? Takže a na to mi kolega Robomer vás Tordenu říká, no a kam se ztratilo to kritické myšlení, že? No úplně někam.
O kterom jako... sa hovorilo vo velkom, však áno.
Áno, áno. No a tak jako prostě byl to ten jeden názor, ale víte co, jak jsem byl naštvaný já sám a když jsem přišel do toho prostředí a ty tam vnímám, jako, že tam jsou taky normální lidi, akorát nevěděli nebo prostě jako měli strach a tak dále, ty osudy jsou různé, tak já jsem rád minimálně aspoň za to, že mi to dneska jsou schopni takto odvykládat, takto jakoby zrekapitulovat nebo přiznat proto, abychom mohli nějakým způsobem pracovat dál.
No. Ale teraz, toto mě zaujíma, protože tu dobu si pamätáme. Niektorí to vytlačili z pamäte, lebo to vytlačili, ale tu sa nenašlo jedno médium z tých mainstreamových, jedno jediné médium, ktoré by sa postavilo proti hlavnému prúdu, proti tomu valu. Nikto sa proti tomu nezdvihol a neozval.
Som jedno zaregistroval, Infovojnu.
No, tak to už sme...
To som poslouchal.
Hej. Ale z týchto akože klasických nezávislých médií nikto. Ja som nezaregistroval jednu jedinú kritiku alebo spochybňovanie opatrení, nič. Všetci unisono. A kto neplní tie podmienky, ktoré stanovil Matovič pri telefóne, tak bol dezolát. A nebol zodpovedný. A to kritické myslenie sa úplne stratilo.
No, a chodí se jak kolem horké kaše i dnes kolem toho, že? Samozřejmě ještě pořád jako nemáme tu diskuzi jako do detailu udělanou tak, jako abychom opravdu rozkryli, co se dělo, nedělo, jak se mělo dít nebo nemělo dít a vlastně i co do budoucna, že? Můžu uvést příklad za všechny. Nedávno jsme měli rozpravu, Marek Guďak to moderoval, komentáře dňa, měl tam pana Kotlára s panem Salajem. A takhle se posadili proti sobě a už je velký posun v tom, jakože tam mohou tyhleti dva lidé vůbec jako říct ty svoje myšlenky a že jim ten moderátor neskáče do řeči a že ten pan Kotlár, byť teda to říká tak, jak to říká, k tomu bych já osobně jako z toho žurnalistického pohledu nebo komunikačního mohl mít také spoustu výhrad pro to, jestli ty výpovědi jsou nebo nejsou srozumitelné a pochopitelné, ale prostě, že vůbec jako dostanou ti lidé prostor, už to je posun. No ale samozřejmě nestačí, jako když se baví jenom dva lidé proti sobě, protože vy ještě nevíte, jako potom, na kterou tu stranu se máte, to už jsou jenom, je to jenom o sympatiích, že? Ale my těch informací potřebujeme ještě více, potřebujeme více těch diskuzí, více těch odborníků, abychom se opravdu posunuli ještě někam dál.
Mm-hmm. Prečo jsem se pýtal na tu nezávislost těch médií? Protože já si nemyslím, že jsou nezávislé. Protože jsou financované najmä z reklamných kampaní. A teraz si uveďme příklad. Nemenovaný operátor. A vieme, že aj operátori, keď dávajú peniaze do kampaní, to nie sú desiatky tisíc eur, to sú milióny eur. Milióny eur. Nemenované médium zistí, ktoré má tú reklamnú kampaň, zistí, že ten mediálny, teda ten operátor mobilný klame svojich zákazníkov, umelo im navyšuje cenu faktúr a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Zistí to, hej? Pustí toto do éteru a príde o takto silného sponzora.
No, tak samozřejmě, že to je problém, že potom jako to médium to zvažuje, jestli ano nebo ne. A netýká se to ale jenom komerčních televizí. Já jsem to zažil i v investigativní Klekánici, kterou jsme zakládali někdy v těch 90. a vysílali také takový jeden z prvních investigativních pořadů. A tam jsme tenkrát řešili to, že jsme vysílali kritickou reportáž v Klekánici o společnosti Sazka, že úplně tak, jako když to řeknu jednoduše, nehospodaří s penězma tak, jak by měla, že odvádí někam bokem mimo ty sportovní kluby a tak dále. A generální ředitel tehdejší Sasky se ohradil vůči generálnímu řediteli České televize, co si to my jakože dovolujeme, když on ročně dává 100 milionů korun na, jako za to, že se vlastně tam vysílá to losování v té televizi. Že? Mm-hmm. Takže to takhle podporuje a najednou jsme se ocitli v takové situaci, kdy my jsme to chtěli odvysílat a ten generální ředitel to stopnul bez našeho vědomí. Na poslední chvíli odvysílal místo toho nějaký dokument a pak byl z toho takový poprask, který vyústil v to, co jsem teď před chvilinkou říkal, a to byla ta spacáková revoluce. Protože došlo k odvolání toho ředitele, došlo k rychlému zvolení nového ředitele, ale to se zase nelíbilo té partičce zpravodajské, která v té době byla na těch Kavkách v Praze, takže se to celé takhle jakože zamotalo. A od té doby se to už neřešilo, jo, tenhle ten problém, ale je to problém. Je to problém, kdy i třeba může mít, já nevím, v jakém smyslu obchoduje slovenská televize a rozhlas s obchodními partnery, ale jako nezaznamenal jsem zatím žádný jakoby problém, ale samozřejmě může se tam stát někdy nějaký střet toho, že třeba ta investigace může jít proti nějakým obchodním zájmům, možná i veřejnoprávního média, a pak to musí být ošetřeno, pochopitelně.
Ale teda se rozpráváme o verejnoprávnom médiu, ano?
O médiách celkovo.
No, lebo keď sa rozprávame o médiách ako celku, tak veď treba si naliať čistého vína a nesnažiť sa používať eufemizmy. Jednoducho, médium ako také, akékoľvek, či už je to televízia, či to je rozhlas, či to je akékoľvek médium, je vlastne podnikateľský subjekt. No a podnikateľský subjekt má v prvom rade záujem generovať zisk. Čiže a prostriedkom na generovanie zisku je v prípade podnikateľského subjektu, ktorým je médium, je hra s informáciami. No ale veď to je proste propagandistický model, mocenský nástroj. Ja som podnikateľ, mám podnikateľský zámer, pretože viem, že médium generuje kvalitný zisk, no tak urobím všetko preto, aby som nastavil taký model toho vysielania, ktoré mi bude prinášať čo najviac zisku z reklamy, alebo budem krmiť verejnosť reláciami, alebo filmami, alebo produkciou, po ktorej je dopyt, ale ja ako podnikateľ sa predsa nepozerám na to, aký to má hodnotový rámec, aký to má morálny rámec, etický rámec. Mňa to proste nezaujíma ako podnikateľa. Čiže si nalejme čistého vína v tom, že všetky podnikateľské subjekty, my môžeme hovoriť o mediálnej propagande typu Markíza, Aktuality a Denník Gen, SME, Joj a tak ďalej, ale je to na druhej strane. Na jednej strane to kritizujeme, a na druhej strane to kritizovať nemôžeme, pretože my nie sme ten podnikateľský subjekt, ktorý má záujem v prvom rade dosahovať zisk. Takže im to akože nemôžeme zase, aby sme boli objektívni, vyčítať. Ja mať k dispozícii takéto médium, pokiaľ by som bol dostatočne bohatý, vytvorím si vlastné médium, tak si tam budem robiť samozrejme vlastnú propagandu. Na jednej strane budem presadzovať vlastné hodnotové postoje, alebo aj politické postoje, ideologické postoje, akékoľvek. Budem presadzovať vlastný pohľad na to, ako by podľa mňa mala spoločnosť vyzerať, a okrem toho zarábam peniaze. Čiže oddelme tie médiá, akože podnikateľské subjekty, od tej verejnoprávnosti. A druhá vec, tiež objektívne, veď Slovenská televízia a rozhlas ako verejnoprávne médium, alebo Česká televízia, jednoducho tieto verejnoprávne subjekty mediálne, tak tiež je to o tom, že je tu nejaká politická reprezentácia, tak ako 2022-2023 to bola propaganda všetkých týchto covidových opatrení, alebo propaganda politického nejakého narratívu, politických postojov vo vzťahu k geopolitickej realite. A teraz prišla iná politická reprezentácia, ktorá samozrejme má iný pohľad na svet, čiže ani na tieto verejnoprávne televízie sa nemôžeme pozerať akože na úplne nezávislé subjekty, pretože sú tam, to personálne obsadenie má nejaký, má nejaký ideologický základ, má nejaké politické preferencie, má nejaké hodnotové preferencie a tie sú samozrejme zásadne iné, ako to bolo, dajme tomu, v roku 2023 alebo za pána Reznička a tak ďalej. Takže zase sa nehrajme na to, že akože je to ideál, ktorý by sme chceli všetci dosiahnuť, ale veď opäť trošku poďme na zem, sme všetci ľudia a jednoducho musíme vychádzať z toho, že kto má moc, ten má aj, nazvime to, pravdu. Ja viem, že to znie demagogicky, ale takýmto spôsobom je nastavená celá západná civilizácia, pretože my sa tu nehráme na pravdu. Vy ste nezávislé médium, to je OK. No.
Ja to beriem, čo hovoríte, a všeobecne to tak aj platí, ale povedzte mi, keď sa pozriem na tie správy, ja neviem, čo na tom STVR, alebo čo to je, pán Boh už tam u vás, aký vplyv tam má strana Smer, mi povedzte, jak to tam ovplyvňuje za tých posledného 2,5?
Žádný. Kto má v poslední době nejvyšší vliv na STVR, tak... Včera jsem tak v kuloárech Slovenské televize zaslechl takový titulek, jakože ano, na generální ředitelku je vyvíjen velký, v současné době velký politický tlak, ale není to z koalice, není to ani ze Smeru, z Hlasu, ani z SNS, jo? Jako v souvislosti s tím, jaká se udělala kampaň kolem toho propouštění těch 60 lidí z 1700 lidí, což je necelých 3,7%. A pak v souvislosti s tím, tak jako nešťastně kumulovanou situací kolem těch zrušených hudebních cen, kdy se násobil tento problém a někdo toho jako chtěl nebo chce možná ještě řádně využít k nějaké kampani, aby dramatizoval tyto situace, kdy se ta televize snažila chovat jenom v rámci statutu a zákonných norem, kdy si nemůže dovolit propagovat jakékoliv politické názory mimo k tomu určené relace, že samozřejmě, což ti umělci nechápali a samozřejmě to nebyl útok na ty umělce, ale ochrana těch pravidel, které musí ta televize dodržovat. A je pravda, že to máte pravdu, že vlastně v té televizi je tak široké spektrum různých lidí, jako konzervativních, liberálních, ale konec konců o tom mluvil i David Lindner v jiném alternativním médiu, že to tak jako taky vnímá, si pamatuju v jednom rozhovoru, a že vlastně vy těžko jako můžete prosazovat nějaký jakoby jednostranný názor, jo? Jako, ale on se stál na druhé straně, kdy nás tak jako vystresovali s tím covidem. Tam se to semklo do toho jednoho názoru, protože všechny lidi vystresovali tím smrtelným v uvozovkách covidem, nebezpečím, že? A od té doby se to tak trošku jako pořád ještě veze, že jsme se úplně vychylili. No a samozřejmě jenom je třeba ještě podotknout, že objektivita na druhé straně jako taková, ta prostě neexistuje. Jo? Každý jsme nějaký, my jsme se jeden se narodil ve městě, druhý na vesnici, máme středoškolské, základní nebo vysokoškolské vzdělání, různé zkušenosti, různý ideový názor a tak dále. Ale samozřejmě existuje cesta, jak se dobírat jakoby té objektivity, že se o ní musíme snažit. To by měl být ten náš úkol a v tom by měl být i ten rozdíl mezi tou veřejnou právní televizí a těmi biznisovými zájmy komerčních, které hledají primárně tu senzaci pro to, aby měli sledovanost, kdežto ta veřejnoprávní televize a rozhlas, tyhle ty média by měly dávat prostor i těm minoritám, i těm méně záživným tématům k uspokojení všech vrstev společnosti. A to je něco, s čím i momentálně my teďko v tomto smyslu pracujeme, tak aby se ten post-covidový syndrom nějakým způsobem napravil a narovnal, protože on, ještě to pořád vidíme, vyvážený není. Ale na druhé straně, když to porovnám s českou televizí, tak to je nebe a dudy. To je obrovský rozdíl. To jako můžu garantovat, sleduju to pravidelně i v těch svých rozborech na Modrém Jelenovi, že dneska můžu říct, že ta slovenská televize, rozhlas, je o kus dál oproti té české, kde vidím opravdu jenom tu propagandu. A ještě třeba je říct jako jednu důležitou věc, jako abych navázal na Davida, že vlastně ano, jako je to pravda, nehrajme si na to, že jako ty biznisové zájmy tam jsou a že oni jako tlačí jako před sebou buď tu sledovanost nebo nějak ještě něco jiného v té svojí propagaci, ale pak to přiznejme, protože pokud to nepřiznáme, tak je to podvod. Jestliže hrajeme na diváka to, že jako my jsme objektivní, nezávislé jakékoliv komerční zpravodajství nebo publicistika a přitom tam jako vaříme tu svou polívčičku, no tak pak je to podvod. Je to podvod na diváka, na posluchače. Čili mělo by se to přiznávat. Svým způsobem by se toto mělo vrátit jako kdyby do těch jakýchsi not, jak jsme měli ještě za socíku, že prostě my jsme věděli, co je rudé právo. My jsme věděli, co je svobodná demokracie a tak dále, že? Jako co tam budeme číst, jo? A takhle by se to mělo možná přiznávat i dneska, ale měli bychom se tvářit, že jsme nezávislí a objektivní. Nejsme, pochopitelně ne. Jednak jako z principu, jako lidé, jednak z principu toho, pod jakým ukotvením jsme. Jestli jsme pod biznisovým, tak tam vždycky musíme být opatrní a o pravý opak bychom se měli snažit teda u těch veřejnoprávních médií.
A ten podvod je vlastne základný atribút fungovania celej aktuálne, nechcem povedať, že západného civilizačného okruhu, ale jednoducho to vrstvenie lží a to opakujem stále. Vy nedokážete prežiť a bohužiaľ to tak je a to je pyramída, ktorá sa raz zrúti, že my na to, aby ste prežili v nejakom priestore, sociálnom, politickom alebo akomkoľvek, tak potrebujete v určitých bodoch klamať. A to je to, čo pán Bohuž hovorí, jednoducho tá lož je pracovnou metodou, niekedy viac, niekedy menej. A pokiaľ nechceme, aby sa nám táto pyramída zosypala a tá civilizácia sa rozpadla, no tak mali by sme začať o tom komunikovať. Teraz máme množstvo komunikačných nástrojov, kedy môžeme si povedať áno, tak my robíme teraz propagandu, tak sa nehrajme, že nerobíme tú propagandu. Oni, aj keby priznali, že robia propagandu, tak veď verejnosť častokrát nechce počuť ani kritické myšlienky, chcú žiť v nejakom váku, chcú žiť v nejakej bubline a to je v poriadku. Pokiaľ existujú ľudia, ktorí chcú žiť komplikovanejšie, to znamená, chcú žiť v pravde a hľadať tú pravdu, čo je vždy náročnejšie, ako iba pasívne príjmať tú spoločenskú realitu, ktorú vám vytvára niekto iný. To je tiež v poriadku, ale si to povedzme. Ja takto pristupujem k životu. Ja preto možno strategicky to nie je dobré a strategicky na to, aby ste dosahovali nejaké spoločenské ciele, je lepšie klamať a nehovoriť pravdu, ale aj tou pravdou sa dá zájsť, ale nie až tak ďaleko. No, natvrdo povedané, ale tak to je. Ja som to povedal trošku inak, ako to povedal pán Bohuž, ale samozrejme to je o tom, ako sa postavíte k životu. Ja sa nechcem stavať životu tak, že budem stále len klamať a primárne klamať sám seba, tak si poviem, ako to je na rovinu. Bude ma to bolieť, bude to bolieť možno blízky, bude to bolieť jednoducho to okolie a bude to náročnejšie sa dostať niekam, kde môžete presadzovať svoje myšlienky, ale dá sa to.
Mm-hmm. A vlastne o tomto budeme debatovať aj v Zuberci o týždeň.
Áno, a tešíme sa, pretože tam bude i David Lindner, i Noro Lichtner a Adrián Repčok a další lidé z alternativy a dokonce i z mainstreamu a mám pocit, jako nevím o tom, že by se setkali takhle mainstreamová, dá se říci mainstreamová a alternativní média na jedné platformě společně, na jednom místě, abychom mohli diskutovat o médiích a demokracii a kam směřují média a společnost, že vlastně přislíbila účast i David Lindner, jak víme, je i členem rady Slovenské televize a rozhlasu, takže vlastně má důvod a to právo a mít přehled jako i o tom, byť teda tvrdí, jako že třeba na televizi nekouká, ale to ještě neznamená, že by nemusel mít, že by nemohl k tomu hovořit a neměl by mít přehled. A generální ředitelka Slovenské veřejnoprávní televize a rozhlasu STV, paní Martina Flašíková, přijede, taky s ní budeme diskutovat. Můžete se jí zeptat, na co chcete, s čím jste nebo nejste spokojeni, tak jak mi onehdy jeden posluchač říkal, a kedy vyhodíte tam toho, no tak kedy ho vyhodím, tak můžu vyhodit celou redakci, ale s kým to potom budu dělat, že samozřejmě, tak jako to je taky takové ne úplně jednoduché téma, protože my vidíme, že i mezi řadami alternativních médií jako je také možnost jako si vybírat jako z těch kvalitnějších a těch, které mají třeba i jiné, než jenom ty tvůrčí nebo smysluplné záměry. A sejdeme se tam i s českými médií, teď jsem mluvil i dokonce Markéta Dobijášová, že přijede z Infaktu, co byla dlouho let, spoustu let byla redaktorkou na Investigativě v České televizi a potom později na Primě. Takže bude taková zajímavá skladba, kdy se můžeme o těch médiích, jako co s tím, jak je uchopit, jak se v nich vyznat, zorientovat, co je to zpráva a komentář, čeho bychom se měli držet, jakých pravidel, tak o tom se můžeme bavit, jak bychom chtěli vidět vidět jakoby budoucnost těch médií, tu ideální, v jakém stavu se nacházíme teď a jaké kroky my teď momentálně k tomu, abychom se od něčeho odpíchli, můžeme udělat. Mezi kolegy našimi bude ještě, musím určitě zmínit, Borise Koroniho ze Svobodného vysílače, který byl také svého času vaším kolegou, že mám pocit, s Norom Lichtnerem, ano, jste spolu dělali, takže také tam bude jako host a pak další kolegové, kteří ještě z jiných jako geopolitických úhlů pohledů nebo takových těch jako možná i duchovních jako úrovní k té pravdě, k tomu, jak hledat pravdu, co to vlastně je, co je to zpráva, informace, čím je nabalená jako tou propagandou, ideologií a nějakou konceptuální mocí, jako tak to si tam společně nějak budeme rozkrývat. A bude to tedy jako v ten pátek a sobotu 24. 25. dubna v Zuberci na hotelu Tatravec. Kdo jako bude chtít jako přijet, určitě budeme rádi a vy se můžete podívat na plakátky, buď jako jestli zavěsí Adrián na Infovojně.
Já to ukazujem teraz momentálně.
Ukazuje, divákom. Tak určitě je najdete na stránkách Modrého jelena. Je tam i odkaz na ten hotel, jako pokud byste si chtěli zarezervovat místo nebo jídlo, ubytování se seženete sami v obci, kdekoliv. Takže myslím si, že to může být takové zajímavé setkání. Vy jste zvyklí jako posluchači jezdit hodně jako za Norem a Adriánem po různých místech jako celé republiky, dokonce i na Oravu. Tam míváte taky už v poslední době setkání a ne malá, tak si myslím, že jako i toto může být taková zajímavá příležitost. Ještě poněkud s jinými hosty z toho mainstreamu přijde Vadim Petrov, jo, což je možná vám to jméno něco říká, jako jeho tatínek byl hudební skladatel a Vadim Petrov je jinak také členem rady pro té velké rady, ale jako pro rozhlasové televizní vysílání České republiky. Pak je ještě prezidentem jedné organizace, která se zabývá jako těmi současnými informačními technologiemi, takže je to mediální expert, jako má přehled o tom, co se děje v České republice a co by se s tím dalo dělat, takže tak společně můžeme dát hlavy dohromady a ptát se otevřeně. Člověk se tak málo kdy setká z očí do očí jako s těmito všemi lidmi pohromadě, tak si myslím, že je to dobrá příležitost.
Celé to začne v piatok, 24. apríla o 17. neformálne stretnutie, kecačka, ale už tam o 19. teda úvodná prednáška pána docenta Vladimíra Proroka, ak dobre čítam, politológ, vysokoškolský pedagóg a odborník na geopolitiku, ktorý sa zaoberá postavením Českej republiky a Slovenska v meniacom sa medzinárodnom prostredí, otázkami štátnej suverenity a možnosťami orientácie malých štátov v súčasnom svete z Univerzity Jana Amose Komenského, Jungmannova akadémia. Hneď na úvod takáto pecka, hej. V sobotu potom konference...
Tam je zajímavé, no. Adriane, tam jsme se právě bavili, že by mohlo otevřít to téma, jak bychom se mohli naučit rozpoznávat, protože to je úplně klíčové, jo. To se teď hraje hodně, jako v Evropě, co je, jak rozpoznat to, co je z informačního hlediska, co je národní a co je protinárodní. Co to vlastně znamená? A s tím bychom chtěli přes něho začít a potom pokračují dále.
V sobotu pokračuje konference o 10. panelovou diskusiou. Moje média podporují dnešní krízu, alebo ju pomáhají riešiť. Vystupí tam například Libor Mikš, systémový analytik, inžinier Zdeněk Ryžíha, zakladatel webu Slovanská kultura, ale aj Jaroslav Nahodil či Jaroslav Škvažil. Potom bude obedíček, na to sa tešíme. 13.30 pokračuje toto stretnutie témou školstvo, umelá inteligencia a budúcnosť, ako vychovať samostatne mysliaceho človeka, v akom stave sa dnes nachádza naše vzdelávanie. Doktor Tomáš First, pán Petr Vrána, pán magister. No, potom bude prestávka.
A ten, môžu, Adrián, no, ten Tomáš First, to je dobrý týpek, ako to je
matematik.
Matematik z Univerzity Olomouckého, Palackého v Olomouci. A on je jinak jako členem SMI, Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. A on po celou tu covidovou dobu rozkrývá ty vědecké narrativy, toto strašení covidem a strašení těma klimatickýma změnama, kdy on jako matematik říká, my všichni matematiku neumíme, tak my jako samozřejmě ty čísla respektujeme, ať nám je řeknou jakákoliv, ale ona umí krásně laicky, srozumitelně vysvětlit, že v podstatě i toto může být podvod, protože vlastně oni nám dávají jenom nějaké předpoklady, které jsou na úrovni jejich domněnek. A ano, žádné reality.
My jsme tu mali takého analytika, který v apríli v roku 2020 predpovedal 500 tisíc ľudí, ktorí zomrú na Slovensku.
Áno.
No. No a pokračujeme v tej sobote.
Na čo sa môže tešiť od 16. do 18. je téma média a demokracia, kam smerujú média, a diskutovať budú pani magistra Martina Flašíková, tuto prítomný pán doktor David Lindner, Vadim Petrov, o tom sme sa už bavili, potom sme tam my dvaja s Norom a Boris Koroni. Čiže takáto debata sa uskutoční v sobotu, no a potom už tak voľná zábava, som pochopil dobre.
Áno.
Čiže môžeme sa tam rozprávať. Takisto ako na našich stretnutiach, voľná zábava, môžete sa pýtať, môžeme tam diskutovať.
Odjezd v nedeli.
Odjezd v nedeli, pro istotu.
Áno, pro istotu, áno.
Tuto pán doktor chcel prísť už vo štvrtok.
To nehovorte nahlas, lebo to mi tu, pán Bohuž mi to navrhol, že prísť vo štvrtok, ale to by som už doma asi nerozchodil.
Prídem vás vypýtať. Chcete, prosím vám, pustite Davida?
Nie, že ja mám veľmi tolerantnú mančovku, ale zase všetko má svoje hranice, no.
No, takže na toto sa môžeme tešiť v Zuberci budúci týždeň 24. až 26. apríla. Hotel Tatra Fest v Zuberci. Ubytko, ako hovoril tuto pán Modrej Jelen, tam si nájdete, ak by ste chceli, nájdete si v okolí, takže nie je problém, potom docupítať do toho hotela. No a my sa na vás všetkých tešíme. To bude taký, Noro, to bude taký predskokant k našim stretnutiam, ktoré budeme organizovať aj tento rok. Tento rok ich bude 5. To nie je ďaleko od toho.
Áno, není, no.
Po treťom pive aj dočúraš.
Takže aj... A čo bude, pozdička? Alebo... Dúfam, lebo vidím tu na tom letáku, že hosti od Plzne až po Košic. Takže ja by som uprenosil tú Plzeň, keby sa dalo.
Ja vidím to vyriť.
Ja teda nepijem alkohol, iba pivo, takže...
Alkohol, a pije pivo, nie je alkohol.
No veď preto toho.
A dneska už vôbec ne, že?
Nie. Plzeň, chvála Bohu, nevyrába nealkoholické pivo. Teda možno aj vyrába. Alebo čo
ja neviem, majú? Nevyznám sa. V nealkoholických pivách sa nevyznám.
Teda akože nemajú značku Plzeň, ale možno asi vyrábajú, aby udržali ten...
Pán doktor, som nesmierne poctený, že to musím byť ja, kto vám to po 52 rokov života na tejto planete ozrejmí, ale pivo obsahuje alkohol. Neviem, či ste to vedeli.
Fúha.
Tak no to, vidíte, a už ste v koncoch teraz. No.
Už som úplne... No.
Prečo si ho pýtate? Ja som jeho pivo pil.
Áno, moja mama medzi dverami, keď ma hádzalo, jak vo vetre. Čo si pil? Mama, len dve piva. No. Klasické klamstvo, idem na jedna, na dve piva. Ja navrhujem dať prestávku, pretože myslím si, že tých otázok, ktoré budú smerovať na našich dvoch hostí, bude veľmi veľa, tak dáme väčší priestor.
Počúvate Rádio Infovojna.
popoludne na Infovojne s Adrianom.
Pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň,
prajem. Spojenie síce je také mlhavé, ale funguje. Dobre, super. 0950 66 11 16 mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. No a otázky môžete klásť tu prítomným Davidovi Lindnerovi, ktorý tu ešte sedí, prekvapujúco, a modrému Jelenovi, teda Petrovi Bohušovi. Otázka mailová. Ahoj, Adrian, pozdravujem oboch pánov a opýtaj sa, že či neprídu 20. júna 26 do Tvrdošína na naše stretko.
Áno.
David, porád kúka do kalendára.
Ja si idem, áno, a ja tam nič nemám, tak ja určite prídem. 20. júna, áno?
Ja, 20. júna. Ja nekúkam a určite prídem.
Tak, dobre, fajn.
Tvrdošín.
Tvrdošín, dobre. Áno,
potom ešte Jur nad Hronom je
to
6.
Je
júna.
To je krásna oblast inak tam.
6. júna je Jur nad Hronom, 18.7. Motorec Zubor Obice. Je Obice, bože, Olichov. Potom máme 1. augusta Slatinské Lazy, 22. augusta Gelnica. Ale čo máme teraz? Tak to je prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
No, dobrý den, tady posluchač Brna. Já jenom takovou aj dotaz na Modrýho Jelena. Se chci zeptat, jestli náhodou spíš aj nebylo dobrý tam toho Michala Havrana na té STVčku nechat, aby prostě to tam bylo nějak, nevím, to může 50-50 aspoň trochu. A mohl by tam občas taky Michal Havran zaspomínat na svá studijní léta na té svojí náboženské koleji někde v tom Římě, když tam vlastně potká toho nájího Černocha, který by šel ze sprchy, tak jestli ho třeba nevzal i na výlet do Nestle. To je vše, díky za tím, naschle.
Vůbec nevím, o čem je řeč a Michala Havrana neznám, jako znám ho kdysi z obrazovky samozřejmě, že, ale proč tam je nebo není, nebo asi není, vůbec nevím, netuším, jako, takže neumím k tomu se vyjádřit nijak. Jako je to živý organismus, ta telka je rádio, pochopitelně, ty pozice se střídají, myslím si, že by se tam mělo dostat více jako ještě různých jiných jakoby názorů, než to, co zatím ještě zažíváme, pochopitelně. Já jsem to svého času přirovnal, měl jsem takový příměr obrazný, když jsem byl u pana Kapusty jako na paletě ve vysílání a on se mě ptal, jako, co bych s tím udělal. Já říkám, no tak jako v 7 hodin máme ty jedny zprávy, tak bych v 8 hodin dal druhé jako pro tu alternativu v nadsázce. Potom o půl roku později, když jsem nastoupil jako poradce do Slovenské televize a rozhlasu, tak Deník N rychle scháněl něco, jakože aby mě zdiskreditoval, protože neměl žádné argumenty jinak, jako pochopitelně, tak když člověk nemá argumenty, tak musí rychle jakoby nějak znedůvěryhodnit toho člověka, když už nemůže ty jeho myšlenky, tak tam napsal, jakože, že jsem říkal, že 8 hodin by mělo být večer jako alternativní vysílání, jako kdyby to mělo být něco špatného, jo? Ale já si myslím, že a říkám to i dnes po těch měsících praxe ve Slovenské televizi a rozhlasu, že určitě je povinností slovenských veřejnoprávních médií přinášet opravdu široké pestré spektrum názorů ze všech koutů celé republiky. Jo? Takže tolik jenom k tomu, samozřejmě je to otázka toho výběru a o čem a tak dále, to už je druhá věc, ale ten princip je takový, že bychom si neměli myslet, že my jsme ta jediná vyvolená redakce a jenom ten náš názor, ten úhel pohledu je ten správný. Že? Mm-hmm.
Tak a máme další telefonát, počúvame.
Dobrý deň, zdravím chalanov, zdravím vašich hostí, špeciálne pána Modrého Chodníka. Mám otázku na pána Lindner. Pán Lindner, ste sudca, právnik, ste poradca premiéra, ste aj v rade televízie. Chcem sa opýtať, že kedy príde náš pán premiér, čo sa týka tejto veci s vecami, no bola nedávna veľká noc, že s kratvitami, dobre, a povedal by, tak chlapi, za A, model ako Polsko, za B, model ako Maďarsko, alebo zaceňáme to tak. Čo by ste mu doporučil, čo sa týka televízie?
Fú.
Ďakujem pekne.
Ja aj viem, ale to nemôžem povedať. Ja si osobne myslím, že nie, srandujem. No, ale nie, však ma poznáte trošku. Ja som za ten model, ktorý som povedal pred chvíľkou, teraz nebudem hovoriť, či maďarský, takto. Ja som, neviem, či sme sa o tom nerozprávali už dokonca. Vzhľadom na to, že ja som presvedčený o tom, že my nedokážeme odstrániť propagandu z mediálneho priestoru, a či už je to propaganda jednej alebo druhej strany, tak som za to, aby tu bol súboj propagand. Pretože naša spoločnosť nie je na takej úrovni toho civilizačného vývoja, že by sme si dokázali sadnúť, urobiť hrubú čiaru a začať skutočne konštruktívne diskutovať bez toho, aby sme sa hejtovali, aby sme sa ad hominem urážali a bez toho, aby sme ponúkali nejaké proste čisto útoky, ktoré nás nikam neposunú. A preto si myslím, že má tu byť takto. Myslím, že pán Orbán mal tú televíziu nastavenú tak, že to bola vlastne televízia, ktorá šírila štátnu propagandu. Áno? A u nás sa hráme na tú hráme, ja to nechcem takto ako dehonestujúco povedať, ale proste snažíme sa, či už jedna alebo druhá strana, uchopiť tú verejnoprávnu televíziu ako tú nezávislú. Ale z dôvodov, ktoré sme si pred chvíľou povedali, to podľa mňa nie je úplne možné. Práve aj pán Bohuš spomínal, že je tam obrovské množstvo ľudí, ktorí majú odlišné názory na politiku, odlišné názory na spoločenské témy, na geopolitické témy a jednoducho je to súbor ľudí, ktorí sa nikdy nejakým spôsobom nedohodnú. A preto ja som skôr zastanca toho modelu, aby tu bol súboj propagand. Každý politický subjekt si môže urobiť vlastnú televíziu, každý podnikateľský subjekt nech si urobí každú televíziu a nech to je proste slobodná diskusia, ale nepredstierajme, že tu budeme mať jeden mediálny subjekt, ktorý sa bude snažiť o tú vyváženosť. Ja som za to, ale podľa môjho názoru je to absolútne ideál, ktorý nie je možné na tejto úrovni vývoja spoločnosti dosiahnuť. A stále budeme, či už jedna alebo druhá strana, kritizovať tú verejnoprávnosť alebo tú STVR podľa toho, kto je práve pri moci a kto sa snaží presadiť svoje predstavy cez slovenskú televíziu. Čiže vytvorme si každý, kto chce. Máte tu alternatívne médium Infovojna, tak počúvajte Infovojnu. Keď chcete počúvať niečo iné, počúvajte niečo iné. Aj Infovojna je slobodná. Ja si myslím, že slobodná v tom zmysle, ale tak ako aj pán Norbert, aj pán Adrián majú svoj pohľad na spoločenskú alebo politickú realitu a je to cítiť. Je to cítiť. Na druhej strane, aj keby chceli byť objektívni v tom, no je to cítiť, veď to je v poriadku, mne to je sympatické. A na druhej strane, ale pokiaľ by ste chceli zavolať do Infovojny niekoho z aktuálneho opozičného spektra, tak sem asi neprídu.
Neprídu.
No neprídu. Čiže už aj to o niečom svedčí, tak hráme sa na pravdu, tak hľadajme pravdu, tak poďme si vysvetľovať. Samozrejme, aby som bol kritický aj vo vzťahu ku mne, ani ja odmietam zúčastňovať sa nejakých propagandistických diskusí v mainstreamových médiách typu SME alebo Aktuality a podobne. Čiže ja mám tiež určitým spôsobom predsudok a nebudem klamať. Jednoducho niektoré tie diskusné relácie sú mi nesympatické, pretože to nie je diskusná relácia medzi tými dvoma účastníkmi tej diskusie, ale je to vždy 2 na 1 alebo 3 na 1 a vždy ten moderátor, ktorý má tú diskusiu moderovať, sa prikláňa na jednu alebo druhú stranu. A to mi nie je sympatické, pretože moderátor je moderátor diskusie. Moderuje tú diskusiu tak, aby prebiehala na nejakej civilizovanej úrovni, aby dostal priestor jeden aj druhý. Ale ten moderátor by podľa môjho názoru nemal zásadným spôsobom presadzovať svoje myšlienky. Potom si ten moderátor môže urobiť vlastnú reláciu, pretože napríklad aj vaša sledovanosť je založená na tom, že keď si tu zavoláte zaujímavého hostia, tak tí ľudia to počúvajú kvôli tomu zaujímavému hostovi. Aj keď vo vašom prípade, ja tu trošku dám medík pánovi Adriánovi, on je sympatický, aj keď si rozpráva len tak. Ale je to vlastne o tom. Čiže ja som... No, tak čo, však sa rozprávame normálne, otvorene. A teda dúfam, že som sa teraz nedotkol, manželka mi bude niečo vyčítať, že prejavujem nejaké príliš sympatie.
Aby som to vysvetlil, ale my sme sa bavili o tom, že David Lindner hovoril o hlase pána Petra Bohuša, ja mu hlase, že sa to veľmi príjemne počúva, ale že oveľa príjemnejší je ten hlas pána Petra Bohuša, aby sme to dovysvetlili.
Ale povedal som rovnako, ale áno. No, čiže ja neviem, či som odpovedal, proste my sa tu hráme, stále tu hráme nejaké divadlo, a hráme sa tu na objektivitu, ale tá objektivita sa skutočne dá dosiahnuť iba tým, že každý bude mať priestor v akomkoľvek médiu si povedať svoje. Neviem, ako by som to vyriešil na tej štátnej úrovni, tak na tej štátnej úrovni máme tu zákony, ktoré treba rešpektovať a keďže je tu zákon, ktorým je vlastne regulované fungovanie slovenskej televízie a rozhlasu, tak samozrejme ten zákon treba rešpektovať a preto je tu médium ako STVR. A môžeme sa snažiť dosiahnuť nejaký ideál v tej vyváženosti, ale to sa nedá. To je skutočne len ideál. No,
ja sa to pokúsim vysvetliť. Ja som toto povedal pred mnohými rokmi a vtedy všetci po mne skočili, lebo že ľudia si mysleli, že sa dá dosiahnuť nejaký ideál. Pozrite sa, žiadne médium nebude nikdy objektívne. Koniec bodka. Hej. Žiaden človek, ktorý pracuje v tom médiu, nebude nikdy objektívny. Proste to je dané prírodou. Koniec bodka. Hej. A keď sa bavíme o vyváženosti, žiadne médium nebude vyvážené, ale médium, ktoré je platené všetkými občanmi povinne, hej, by sa malo snažiť o tú vyváženosť, o čo najväčšiu vyváženosť. Hej. Objektivita tam nebude, ale aspoň vyváženosť to znamená, že ten divák, posluchač si vypočuje jednu stranu 20 minút, druhú stranu 20 minút a urobí si sám obraz. Hej. Na toto by som apeloval.
Ja na to nadviažem iba.
Právne médium, áno. Lebo súkromné médiá, ani my to nikdy nedokážeme, to sa nedá. Hej.
Áno, z hľadiska tej verejnoprávnosti ale nadviažem, že podľa mňa je tam práve dôležitý ten personálny substrát. Vo verejnom právnom médiu by nemal fungovať moderátor, ktorý je aktivistický na jednu alebo druhú stranu. Alebo ak má potrebu prezentovať nejakým sugestívnym spôsobom svoje názory, tak si môže vybrať nejaké médium, ktoré je teda podnikateľským subjektom, a teda komerčným subjektom a tam môže realizovať svoju predstavu o tom, čo je moderátor. Ale v tej verejnoprávnej televízii by sme sa mali snažiť, aby tí ľudia, pokiaľ chcú vo verejnoprávnej televízii pracovať, tak by mali skutočne k tomu pristupovať absolútne s nadhľadom. Tak ako napríklad, takáto je predstava aj u sudcov. Nemali by byť sudcovia aktivisti, a pokiaľ chcú byť aktivisti, tak nech idú do politiky alebo nech idú do mimovládnych organizácií presadzovať svoje aktivistické postoje a nemali by vykonávať funkciu sudcu, tak to isté si myslím, lebo aj tá justícia je akože verejnoprávna, tam by to mala byť tá nezávislosť zachovaná. A to isté platí pre verejnoprávnu televíziu.
Ja to teraz zamoderujem, zahrám sa na moderátora a oznámim, že máme ďalšieho poslucháča na telefónnej linke. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Tibor Bratislava. Zdravím všetkých poslucháčov, redaktorov a aj hostí. A chcel by som začať len veľmi krátkou otázkou a potom by som rád pokračoval. Kto podľa oboch hostí teda má moc v rukách v štáte? A potom by som pokračoval. Veľmi jednoduchá odpoveď aj na jednoduchú otázku. Kto má moc v rukách v štáte?
Aktuálne. Či pán Lindner môže pravdu povedať?
Aj v rámci ústavy.
Ja poviem pravdu. Aká je teraz, ako ju ja vnímam tú pravdu. Ja neviem, či to je objektívna pravda, ale ako ju ja subjektívne vnímam. Moc v štáte pochádza od občanov. To je taká všeobecná poučka. Tak by to malo byť. Aj to tak funguje, pretože máme demokratické voľby a občania si vždy vyberú. Aktuálne ďalším predpokladom fungovania právneho štátu by malo byť trojdelenie štátnej moci, to znamená zákonodárna, výkonná a súdna, ktoré sa vzájomne vyvažujú. A teraz poviem môj subjektívny názor. Myslím si, že trojdelenie štátnej moci aktuálne, a nielen aktuálne, to je vývojovo, práve v dôsledku aktivizmu jednotlivých zložiek, teda osôb v tých jednotlivých zložkách, ktoré by sa mali vyvažovať, dostáva na frak, pretože si myslím, že zákonodárna moc je zásadným spôsobom obmedzovaná aktuálne tým, že jednak samozrejme to je otázka koalície, či sú súdržní v niektorých hodnotových postojoch a príjmaní zákonov. Druhá vec je tu ústavný súd, ktorý je zložkou súdnou a ústavný súd zásadným spôsobom zasahuje, či viac alebo menej, to teraz sa zdržím komentára, ja mám na to svoj názor, že je častokrát aktivistickým a tým narúša vlastne trojdelenie štátnej moci, pretože zasahuje do vôle ľudu, ktorá je reprezentovaná jednotlivými politickými predstaviteľmi. Čiže ja si osobne myslím, že aktuálne nefunguje trojdelenie štátnej moci tak, ako by by sme si predstavovali v ideálnom právnom štáte. A zásadne štvrtou mocou v štáte je mediálna justícia, mediálny aktivizmus, teda mediálna propaganda. Čiže na jednej strane je tu častokrát to trojdelenie štátnej moci narúšané justičným aktivizmom, teda presahom politiky do justície, a justícia sa snaží nejakým spôsobom zasahovať do politiky, a na druhej strane je tu moc mediálna, ktorá dokáže osoby alebo subjekty diskreditovať, difamovať až do takej podoby, že stratia svoju legitimitu. Čiže za mňa aktuálne funguje justičný aktivizmus, teda justičná moc a mediálna moc. To sú dve moci aktuálne v štáte.
Druhý host.
Já k tomu můžu dodat ještě, že samozřejmě můžeme zmínit ještě nadnárodní úrovně řízení, a to jsou korporáty, které prostřednictvím jako svých jako ekonomických vazeb na jednotlivé státy mohou také ovlivňovat chod jako v jednotlivých zemích, a samozřejmě Brusel, Washington, jo, jako další úrovně řízení. Další úroveň řízení, kterou je možné zmínit, jsou i banky například, které zpravidla patří zahraničním jako korporátům a ne vlastním zemím, a které mohou ovlivňovat to, jaký průmysl se v té dané zemi bude nebo nebude odehrávat podle toho, jak vysoké půjčky, na co budou půjčovat nebo nikoli.
Ano, to je diskrétna elita, která působí.
Čili tady je více různých, jako já jsem chtěl jakoby pro tu pestrost ještě zmínit, jako že to není tak jednoduchá otázka, že bychom si mohli myslet jenom média, nebo jenom vláda, nebo jenom justice a podobně. Ale že tady je prostě více různých úrovní, které ovlivňují každou tu jednu zemi.
Já bych to iba doplnil, já jsem to myslel na té mikroúrovni, to mm-hmm. tak funguje, mikroúroveň štátu. Samozřejmě ten štát má tyto zložky v pozadí, které vlastně formují aj politiky štátov. Samozřejmě to nie je, že tu teraz média nastavují, média někto vlastní samozřejmě, a rovnako súdy jsou nějakým způsobem ovplyvnené tou spoločenskou realitou. Ale zásadným spôsobom zasahujú na tej mikroúrovni do toho, ako tá spoločnosť nakoniec vyzerá, a to bezprostredne ovplyvňuje občanov.
Dobre, ďakujem pekne. Ja to zjednoduším. Pre mňa osobne ako občana vnímam to tak, že moc v štáte má v rukách občan. Inými slovami, občan je ten, kto má kľúč od miešačky.
To som povedal.
Od toho sa odvíja všetko ostatné. Druhá vec je, že v podstate akým spôsobom, a toto je veľmi dôležité pri verejnoprávnych inštitúciách, verejnoprávnej televízii a rozhlase, čo by mala urobiť? No, platí to občan, tak v prvom rade by mala slúžiť tomu občanovi. Čiže nesúhlasím s tým, že nejaká vládna propaganda alebo štátna propaganda a tak ďalej. V prvom rade to musí byť vždy o tom občanovi. Tam by mala byť tá priorita. A taká, povedme, k tomu smeruje teda ďalšia otázka, že akým spôsobom by mohla, hej, napomôcť kvalitná verejnoprávna inštitúcia na úrovni rozhlasu a televízie, akým spôsobom mohla pomôcť ukludniť nenávisť v krajine, riešiť vážne spoločenské problémy a naozaj slúžiť občanovi. A nielen formou zábavy, ale aj riešením jednotlivých problémov. Pretože naozaj má neskutočný dosah. A toto je to, čo mi chýba a uniká, a bol by som teda rád, že keby ste by povedali, že akým spôsobom naozaj reálne môže verejnoprávna televízia pomôcť riešiť vážne spoločenské problémy. A Boh vie, že ich máme ako Titanic a Jurský park dohromady. Ďakujem pekne, ešte raz všetkých pozdravujem a dúfam, že sa vidíme teda.
Áno, áno. Tým, že usiluje a měla by usilovať o široké názorové spektrum a spoločnou diskuzi, pretože my môžeme samozrejme hospodařiť, komunikovať ako v jednotlivých individuálnych bublinách, ale zároveň žijeme v jedné zemi jako jedna společnost, z jednoho jsme, a proto krom svých vlastně oblíbených médií a podobně, jako bychom měli mít i jedno společné, kde bychom tu společnou diskuzi měli mít, a která by samozřejmě měla být, jak se to tady už několikrát zmínilo, vyvážená. A pochopitelně tím, jak my jsme se vychýlili v minulých letech od té nestrannosti, vyváženosti a dalších atributů, které obnáší etický kodex novináře nebo v případě STVR štatut, tak dostávat se zpátky. Jo? A já řeknu jeden příklad, když vidím třeba moderátorku v České televizi Večer události komentáře týdne, kde chce oponovat jako jednomu z přítomných hostů, který se dívá úplně jednostranně třeba na ukrajinskou ruský konflikt a ona mu tam chce vnést jako kdyby trošku objektivizující informace, tak vzhledem k tomu, že pochází z toho mainstreamu, tak právě nemá dostatek, není vybavená v té chvíli dostatkem informací tak, aby mohla oponovat. Jo? Proto mě třeba i napadl takový, já to dávám jenom jako příklad k dalšímu společnému uvažování. Já neříkám, že by to tak mělo být, ale že bychom i my jako moderátoři třeba bychom si i mohli skládat z těchto různých částí jako těch názorových spekter dohromady, abychom společně mohli hledat naši společnou pravdu, neboli to, na čem se shodneme na základě nějakých argumentů, faktů a hodnot, že bychom kudyma chtěli jakože pokračovat dále v tom našem společném soužití. Takže jako apeluji na ten dialog. Já si myslím, že ty kroky tam jsou, samozřejmě jako z pohledu někoho nejsou tak viditelné, nebo tak rychlé, razantní, jako můžeme se na to dívat kriticky určitě, ale už jsme tady se bavili o tom, že jaký je to velký kolo, za ta proměna jako není jednoduchá od toho, co
já
jsme
si,
se
vyčili
v tom Bož, roce 2021 covidu.
Já si, pán Bož, myslím, že přeceňujete schopnosti moderátorů v mainstreamu.
Já a právě se nebavím jenom o nich, jo? Já si myslím, že by... Já si myslím, že víte co, jako já nevím, jo, já je všechny v detailu neznám, když se s nimi setkám osobně, tak najednou vidím, jako, že je tam i jiný potenciál, než který se tváří na té obrazovce a že by se s tím dalo pracovat, že se s tím může pracovat, že se s tím dokonce i pracuje, pokud jako se někdo lidem obecně věnuje. Já teď se nechci bavit o těch moderátorech v jejich nepřítomnosti, jako kdyby něco neměli umět, jako všichni a my je tady budeme poučovat, jako tak nechci, aby to vypadalo ta diskuze, ale zároveň mluvím o tom právě o tom, že aby k ním přibyli více různých příkladů z alternativy, když to mám zjednodušit, když to mám takhle nálepkovat, jakože mainstream alternativa, i když mi se samotné ty nálepky taky nelíbí, ale pomocí nich se trošku orientujeme v tom smyslu, že je tady nějaký jeden názor a pak více různých názorů. A já jsem tím příkladem třeba z té České televize té moderátorky chtěl říct, aby tam byli právě také moderátoři z té alternativy, protože oni jsou zase vybaveni mnoha různými informacemi, o kterých vůbec jako ti mainstreamoví netuší. Jo? Čili my tady nemůžeme mít tu animozitu vůči sobě, hele, my jsme tady slovenská televize a rozhlas a tady pustíme jenom lidi v obleku, kteří mají jako takový jenom ten kultivovaný pohled. My potřebujeme mluvit se všemi lidmi jako v té společnosti, abychom uvažovali o tom, který z těch názorů je nebo není správný. Jak mám poznat správný názor, když neslyším ten špatný například, že?
A ja by som ešte doplnil, pán poslucháč sa pýtal vlastne, že ako zabraniť tej polarizácii spoločnosti. Ja poviem taký môj názor. Mne napríklad, alebo slušne poviem, že ma to vyrušuje, že tá naša spoločnosť je polarizovaná aj z toho dôvodu, že my tu vytvoríme vlastne ešte predtým, ako sa ide diskutovať, dve spektra, ktoré sú radikálne odlišné vo svojich postojoch. A potom ešte dáme divákom možnosť, aby hlasovali, že kto vlastne vyhral. A teraz ten jeden, ktorý vyhrá, ten je vlastne ten fantastický, pretože mu dalo percenta viac ľudí. A ten druhý je vlastne tým poníženým. A tým sa aj vytvára polarizácia spoločnosti. Veď to, že spolu diskutujeme, neznamená, že ja som vyhral alebo ja som prehral. Nájdime v tom nejaký zmysluplný záver a ten záver potom napríklad ten moderátor môže prezentovať. Tak tuto sme mali taký názor, ale nevytvárať tu, lebo celá tá západná civilizácia je založená na konkurencii, že my sa vlastne predbiehame, to je taký sofizmus, že ja som povedal lepšiu myšlienku ako vy a vy potom poviete nejakú myšlienku za každú cenu, aby ste ten môj názor nejakým spôsobom prebili. A toto je podľa môjho názoru to, čo vlastne tú spoločnosť ešte viac oddeluje od seba a polarizuje a rozdeluje. Takže ja som za to, že normálne konštruktívne poďme hľadať nejaké cesty, nejaké riešenia a nie za každú cenu proti sebe bojovať. Za každú cenu proti sebe bojovať. A vytvárame to aj my, napríklad tými diskusnými reláciami, pretože ľudia to vnímajú ako show. Ako nejakú zábavnú reláciu a potom častokrát unikajú tie myšlienky tých súperov, ale dôležité je, aká je emócia, aký je útok, ako ad hominem útočí, ak kto vie viac úraziť toho svojho oponenta v diskusii. To podľa mňa, toto mi vadí, podľa mňa toto je dôvod, prečo tá spoločnosť je v takom rozklade.
Ja viem, že je vysoký čas, ale ešte jeden telefonát predsa len máme, vydržal poslucháč. Lebo chce asi položiť otázku dôležitú.
Jasné. Len k tej replike, zdravím vás, páni. Chcel by som povedať, že vlastne toto je len dôsledok tej polarizácie, ale v podstate tá druhá strana robí všetko preto, aby tá polarizácia sa prehlbovala, ten nenávisť sa šíria a tak ďalej. Ale chcel by som na pána Lindnera konkrétnu otázku. Hovoril sa dlhodobo o Úrade pre ochranu oznamovateľov a pani Dlugošovej. Chcel som sa len spýtať pána Lindnera, či vie o situácii, ktorá bola v čase, keď už bola predsedničkou tohto úradu, že sa uchádzala cez súdnu radu o miesto Európskeho teda súdneho dvoru pre ľudské práva a napriek tomu, že získala z 12-člennej komisie len 5 hlasov, bola Odorov vládou navrhovaná z prvého miesta. Chcel som vás sa spýtať, Dada, či o tom viete a ak neviete, či by ste k tejto veci nejak urobili nejaké preverenie, respektíve aké ten proces prebiehal a nejaký koment k tomu.
Priznám ďakujem sa, pekne za áno, ďakujem za otázku. Priznám sa, že o tomto konkrétne neviem. Možno mi to uniklo a možno som to len vytesnil. Aby som ste mi nahrali trošku na smeč, pretože ja v ostatnom období som pomerne často kritizoval fungovanie bývalého predsedu súdnej rady pána Mazáka, ak sa to dá nazvať fungovaním, pretože to boli skutočne totalitné praktiky, na ktoré potom súdna rada aj poukazovala a to bolo aj dôvodom, prečo bol odvolaný. Čiže ja môžem zistiť, či to, čo uvádzate, je pravda. Asi čerpáte z nejakých informácií, ale v každom prípade, pokiaľ by to aj pravda bola, tak by ma to vôbec neprekvapovalo, pretože ten totalitný spôsob riadenia, ktorý aplikoval v tom období 2020-2023 pán Mazák, proste to bol modus operandi a tých zásadných pochybení, ktorých sa dopustil, ktoré dokonca majú teraz odozvu aj v trestnom oznámení, respektíve v preverovaní na úrovni prokuratúry, proste je faktom. Takže iba toľko, ale neviem sa konkrétne vyjadriť k tejto konkrétnej veci, ale vôbec by ma to neprekvapilo, pretože tam bolo ďaleko viac závažnejších pochybení zo strany vedenia súdnej rady týmto pánom.
Tak, naplnil sa nám čas. Zvony Šamorínske už zvonia. Ďakujeme pánovi Petrovi Bohušovi.
Páni, ďakujeme.
Ďakujeme.
Pánovi doktorovi Davidovi Lindnerovi. S oboma, ak budete chcieť, sa môžete stretnúť na Zubereckých chodničkoch už v budúci víkend a samozrejme aj s nami. My sa s vami teraz rozlúčime. Poďakujem vám všetkým za podporu aj za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Majte pekný víkend. Ak ste v robote, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie, ale ak ste doma, nech sa ten čas vlečie. Pekný víkend a do počutia v pondelok.
Hosťom Adrianovi a samozrejme divákom, poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Prajem vám nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.